Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Opäť máme nový deň, tentokrát je to piatok, 5. december roku 2025 a meniny má Oto. A poďme si urobiť exkurziu do minulosti. V roku 1361 uhorský kráľ Ľudovít I. udelil Modre mestské výsady, pozdravujeme do Modry. V roku 1484 pápež Inocent VIII. Vydal bulu Sumis Desiderantis, ktorou podporil honbu na čarodejnice a procesy proti ním. No ale teraz z lepšieho súdka. Rok 1750, 5. decembra sa narodil v Banskej Bystrici pedagóg a školský radca Márie Terézie Adam Podkonický. V roku 1836 sa narodil v Liptovskom Mikuláši pedagóg, publicista a autor výchovných učebníc Ján Pravdoliub Bela. V roku 1855 sa narodil v Ústí na Orave lesnický odborník a historik Andrej Kavuliak, autor publikácie Hrad Orava a niekoľkých vysokoškolských skrípt lesníctva. V roku 1897 sa narodil v Bánovciach nad Bebravou hudobný skladateľ a pedagóg Jozef Rosinský, autor opery Matúš Čák Trenčiansky. No a v roku 1904 sa narodil v Polomke politik a generál Mikuláš Ferienčík, ktorý bol počas Slovenského národného povstania spolupracovníkom a zástupcom Jána Goliana a povereníkom Slovenskej národnej rady pre národnú obranu. Patriel k protikomunistickým dôstojníkom, preto v roku 1948 emigroval do Spojených štátov. Tak, a poďme do našej reality. Dnes pokračuje rokovanie parlamentu, už od tejto chvíle by mali pracovať naši zamestnanci. V Prešove otvoria generálny konzulát Ukrajiny, Merz rokuje s Belgickom o zmrazených ruských aktívach a Putin bude v Indii rokovať s premiérom Módym. Kancelária prezidenta Petra Pellegriniho uzatvorila 3 zmluvy s PR agentúrou v hodnote 52 000 eur. Ako informovali Hospodárske noviny, spoločnosť vedie Gabriel Todt, bývalý hovorca Penty. Podľa hovorkyne paláca Patrície Medveď-Macíkovej je dôvodom preťaženie. Tlačové oddelenie má len jedného človeka na sociálnej siete, aj keď prezidentov profil mesačne generuje vyše 100 000 komentárov. Najatá firma poskytuje službu, ktorá kombinuje ľudských moderátorov a umelú inteligenciu na moderovanie diskusí a boj proti nenávisti. Zmluvy sú rámcové a uzatvorené na rok. Konsolidujeme. Ja len pripomínam, že Pele má na chod úradu ročne takmer 12 miliónov, ale veď PR je dôležité, mazať nesúhlasné alebo nebodaj kritické statusy je veľmi dôležité. Veľmi dôležité v tom prípade, ak chceš byť znova prezident. Ale čo tak za svoje a nie za naše, čo? To by bola sranda. Boris Susko nezverejní právnu analýzu k možnej žalobe voči Európskej múmii pre zákaz ruského plynu. Slovensko podľa neho nechce odkrývať karty, povedal minister spravodlivosti počas parlamentnej hodiny otázok. O právnej analýze rokovala v stredu vláda, vzala ju na vedomie, zverejnila k nej predkladaciu správu a návrh uznesenia, ale nie samotný hlavný materiál. Ak by sa štát rozhodol Úniu žalovať, navrhovalo by to podľa Suska ministerstvo hospodárstva a následne by takýto krok schvaľovala vláda. Žalobu na Európsku múmiu zatiaľ ohlásilo Maďarsko. Rada EÚ sa s Európskym parlamentom predbežne dohodla na zákaze dovozu ruského plynu od novembra 2027. Formálne ešte nariadenie schválené nie je. Robert Fico odmieta odškodnenie po tragických požiaroch v Mašličkove a Kozárovciach. Premiér vyhlásil, že matka v Mašličkove naliela do pece liter benzínu a potom ušla z horiacej chatrče, kde zostali jej dve deti, ktoré zahynuli. Žena skončila s popáleninami a v šoku v nemocnici. Fico to povedal na hodine otázok ako odpoveď na otázku poslankyne progresívneho Slovenska Zuzany Števulovej. Nevidím žiaden právny ani iný dôvod, aby sme v takomto prípade ľudského zlyhania uvažovali o odškodnení, vyhlásil Fico a opakoval, že matka utiekla. Vyjadrime ľútosť, prešetríme, čo sa stalo, ale ja nevidím dôvod na odškodnenie. Hlas po výhradách Európskej komisie opravuje zákon, ktorým chce zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov. Vypúšťa niekoľko paragrafov, ktoré sú v rozpore s európskou smernicou. Návrh predniesol poslanec Richard Eliáš, ktorý sa prihlásil ako spravodajca mimo poradia. Nijako ho neodôvodnil. Poslanci Hlasu v pozmeňujúcom návrhu chcú vypustiť možnosť, že by zamestnávateľ po 6 mesiacoch mohol požiadať o preskúmanie opodstatnenosti ochrany a že sa to bude vzťahovať aj na už poskytnutú ochranu. Ochranu už ani neobmedzujú iba na oznámenie trestnej činnosti zamestnávateľa, stále však chcú zrušiť úrad a vytvoriť nový, čo znamená výmenu jeho súčasného vedenia. Po 20 rokoch štát odstraňuje diskrimináciu rodičov, najmä matiek, za obdobie strávené na materskej a rodičovskej dovolenke. Podľa schválenej novely im prepočíta peniaze tak, že spriemeruje príjem pred obdobím starostlivosti o dieťa a po ňom a využije na výpočet takýto vymeriavací základ. Dôchodky by sa mali zvýšiť približne 440 000 rodičom na rodičov, ktorí sa na materskej a rodičovskej dovolenke starali o dieťa, bude štát pozerať, ako keby počas tohto obdobia pracovali. Sociálna poisťovňa im prepočíta dôchodky. Za zmeny hlasovala aj opozícia, hoci to aj kritizovala. Ex-podpredseda vlády Peter Kmec odmieta obvinenia v súvislosti s outletovým centrom Voderady, ktoré má slúžiť ako inovačné centrum, pričom financované má byť z plánu obnovy. Progresívci na mňa útočia, pretože som im prekazil biznis. Chceli vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave a prihodiť kšeft svojim donorom z ESETu, reagoval. Podľa neho areál kúpili za 16,9 milióna eur, pričom znalecký posudok areál ohodnotil na sumu 19 miliónov 300 tisíc eur. Kmec sa zároveň odvolal na vyjadrenie majiteľa realitnej agentúry, podľa ktorého od roku 2021 nikdy nebolo rokované o cene za areál nižšie ako 18 miliónov eur. Opoziční poslanci sumu namietajú s tým, že úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy má v Národnom inovačnom a technologickom centre iba tretinové hlasovacie práva. Štát sa chystá na budúci rok vydať ďalšiu emisiu dlhopisov pre verejnosť. Tento rok na jar si od ľudí požičal 500 miliónov eur. Drvivú väčšinu pôžičiek však štát naďalej získava od veľkých investorov. Podmienky budú podľa ministerstva financií na budúci rok podobné ako pri tohtoročnej emisii. Cenné papiere pre bežných ľudí budú mať splatnosť 2 a 4 roky a predávať sa budú prostredníctvom komerčných bank. Ponúkaný výnos investorom chce ministerstvo a štátna dlhová agentúra oznámiť koncom januára. Premiér reční o národnej identite a pritom k nám povoláva 10 000 Uzbekov, kritizuje Roberta Fica, predseda KDH Milan Majerský pre denník N. Mne prekáža, ak Uzbeci pracujú v našich továrniach, lebo to môže prekreovať našu kultúru. Povedzme si, ako k sebe pozvali Francúzi Alžírčanov alebo Nemci Turkov a dnes s tým majú obrovský problém. Narušila sa ich kultúrna identita a dnes to ľutujú. Toto nie je cesta. Poďme do Euromordoru. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz zrušil cestu do Norska a bude riešiť zmrazené ruské aktíva. Dnes absolvuje v Bruseli večeru s Uršulou von der Fajzerovou a belgickým premiérom Bartom de Weverom, ktorého krajina zatiaľ použitie aktív blokuje. Merz mal pôvodne v piatok večer zavítať na návštevu Norska. Na programe mal stretnutie s kráľom Haraldom V a korunným princom Hakonom a následne aj s premiérom. De Wever má obavy správnych dôsledkov takéhoto postupu. Moskva návrh označuje za zabavenie či rovno krádež ruského majetku. Merz minulý týždeň pri stretnutí s estonským premiérom Kristenom Michalom povedal, že chce dohodu o použití zmrazených ruských aktív na pomoc Kievu dosiahnuť do samitu EÚ, ktorý sa uskutoční už onedlho 18. a 19. decembra. Ale belgický premiér Bart De Wever podľa La Libre upozornil na bezprecedentnosť snáh EÚ o konfiškáciu zmrazených ruských aktív a ich využitie na pôžičku pre Ukrajinu a varoval pred dôsledkami tohto kroku. Tvrdí, že ide o historicky výnimočnú situáciu. Krádež zmrazených aktív z inej krajiny, jej štátnych investičných fondov sa nikdy predtým nestala. Sú to peniaze Centrálnej banky Ruska. Ani počas druhej svetovej vojny neboli peniaze Nemecka skonfiškované. Počas vojny sú štátne investičné fondy zmrazené a na konci vojny sa musí porazený štát vzdať všetkých alebo časti týchto aktív, aby odškodnil víťazov, poznamenal. Rusko by podľa jeho slov mohlo na oplátku skonfiškovať niektoré západné aktíva alebo zabrať belgické továrne v Rusku. De Wever zároveň spochybnil predstavu, že Rusko na Ukrajine prehrá. Podľa neho je to ilúzia a poukázal na nežiaduce riziko destabilizácie jadrovej mocnosti. No a na záver pecka, vyjadrujúca ochotu ísť do konfiškácie aktív Ruska. Všetci v Európe súhlasne pokývajú hlavou, že treba to zmráziť, treba to zobrať, lebo už vlastne nemáme. Ale dobre, počúvajte, De Wever podotkol, že z členských štátov mu len Nemecko avizovalo, že je ochotné zdieľať rizika, ktorým by čelilo Belgicko. Amen, vybavené. Štáty európskej múmie odmietli každoročne každoročné technické kontroly pre autá staršie ako 10 rokov. Mali by zostať povinné raz za 2 roky. Očakáva sa, že pozíciu k norme príjme aj Europarlament. Následne sa bude môcť zrokovať o konečnej podobe legislatívy. Ročný interval povinných kontrol pre osobné, ale aj dodávkové autá staršie ako 10 rokov navrhovala Európska komisia. Plán komisie počíta aj so zavedením digitálneho osvedčenia o registrácii vozidla a so zjednodušením technických kontrol pre osoby, ktoré sa dočasne zdržiavajú v inej krajine únie. Správa teraz z Bruselu. Federica Mogherini rezignovala na pozíciu rektorky College of Europe v Brugách. Európska prokuratúra vyšetruje zneužitie verejných zdrojov pri vzdelávaní mladých diplomatov a bývalá šéfka európskej diplomacie je medzi obvinenými po útorkových raziach. Federiku obvinili z podvodu pri verejnom obstarávaní korupcie, konfliktu záujmov a z porušenia služobného tajomstva. Podľa serveru Euroactive na svoju pozíciu rezignuje aj ďalší obvinený, vysoký diplomat Európskej únie Stefano Sanino. Andrej Babiš sa nenávratne vzdá holdingu Agrofert. Spravovať ho bude nezávislý správca a on ho už nebude vlastniť ani v budúcnosti. Prezident Peter Pavel jeho krok na vyriešenie konfliktu záujmov ocenil a oznámil, že ho za premiéra vymenuje v utorok. Pavel ocenil, že šéf áno dodržal ich dohodu a riešenie oznámil verejne. Rozhodol som sa urobiť krok, o ktorom som si nikdy nemyslel, že ho urobím. Rozhodol som sa nenávratne sa vzdať firmy Agrofert, s ktorou už nikdy nebudem ani spoločné, nebudem ju nikdy vlastniť a nebudem s ňou mať žiadne ekonomické vzťahy a nebudem s ňou v žiadnom kontakte, vyhlásil Babiš. Týmto som naplnil požiadavku, ktorá bola podmienkou prezidenta na moje vymenovanie za premiéra Českej republiky, dodal šéf áno. Nemecký parlamentný výbor odmietol prepočítanie hlasov z februárových volieb, o ktoré žiadala strana spojenectvo Sary Wagenknecht. Tá sa do spolkového snemu tesne nedostala. Podľa údajov samotnej strany jej v krajine so 60 miliónmi oprávnených voličov chýbalo 9529 hlasov. Spojenectvo Sary Wagenknecht tvrdí, že sčítanie sprevádzali chyby a že by po novom prepočte 5% hranicu prekročila. Turecko si predvolalo ukrajinského a ruského diplomata v súvislosti s útokmi v Čiernom mori. Vláda už skôr obe krajiny vyzvala, aby neútočili na energetickú infraštruktúru. Minulý piatok podľa Turecka otriasli v Čiernom mori výbuchy dvoma tankermi. V sobotu jeden z nich opäť zasiahlo bezposádkové plavidlo. Posádkam tankerov sa pri útokoch našťastie nič nestalo. Zdroje z ukrajinskej tajnej služby povedali agentúram Reuters a AFP, že na dvojicu plavidiel zaútočili Ukrajinci námornými dronmi. Zdroj Reuters povedal, že obe plavidlá boli prázdne a smerovali do ruského prístavu Novorosijsk, ktorý je významným terminálom na vývoz ropy z Ruska. Španielsko, Holandsko, Slovinsko a Írsko pre účasť Izraela odstupujú z pesničkovej súťaže Eurovízia. Reagujú tak na rozhodnutie Európskej vysielacej únie, ktorá Izrael nevylúčila z budúceho ročníka. Účasť Izraela v súťaži Eurovízia sa stala terčom kritiky niektorých krajín pre izraelskú ofenzívu v pásme Gazy. Viacerí účinkujúci počas súťaže vyjadrovali podporu Palestíne. Štvorica krajín svoju účasť podmieňovala tým, že Izrael v súťaži viac vystupovať nebude. Naopak Nemecko vyhlásilo, že by sa v prípade vylúčenia Izraela súťaže nezúčastnilo. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump spolu s prezidentami Rwandy a Demokratickej republiky Kongo podpísal mierovú dohodu. Média pritom v posledných dňoch informovali, že boje na východe Konga zosilneli aj napriek avizovanému prímeriu. Myslím, že to bude veľký zázrak, uviedol Trump pri podpise dohody v budove amerického mierového inštitútu. Prezidenti Rwandy a Konga boli podľa AFP vo svojich vystúpeniach opatrnejší. Rwandský prezident Paul Kagame varoval, že pri naplňaní takýchto amerických dohôd budú vzostupy aj pády. Félix Tshisekedi podpis označil za začiatok novej cesty, ktorá bude celkom náročná. Trumpova vláda zrušila podľa Financial Times plán uvaliť sankcie na čínsku spravodajskú službu za kybernetickú operáciu proti Spojeným štátom, aby nenarušila obchodné prímerie, ktoré v októbri uzavreli prezidenti oboch krajín. A Trump sa posral. Niektorí vládni činitelia krok kritizujú, dodáva denník. Sankcia malo čili čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti, teda hlavná spravodajská služba Číny a dodávatelia, ktorých použili na hackerskú kampaň s názvom Solný tajfún. Tá bola namierená proti americkým telekomunikačným systémom a Peking sa počas nej úspešne nabúral do nešifrovanej komunikácie vysokých amerických činiteľov. Americká armáda v Tichomorí zničila ďalšiu loď údajných pašerákov drog a oznámila, že štyria muži na jej palube boli zabití. Podľa agentúry AFP americké údery na plavidlá, ktoré údajne prevážajú drogy, zabili v uplynulých mesiacoch najmenej 85 ľudí. Údery sa vo väčšej miere dejú v Karibiku, kde Spojené štáty navýšili svoju vojenskú prítomnosť. Zvýšenie americkej vojenskej prítomnosti v Karibiku zvýšilo napätie s Venezuelou. Podľa agentúry AFP Washington stále nepredložil jasné dôkazy o väzbách medzi zasiahnutými plavidlami a organizovaným pašovaním drog. Prebiehajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou považuje americký viceprezident J.D. Vance za najväčší zdroj frustrácie počas svojho pôsobenia v Bielom dome. V rozhovore pre NBC News priznal, že administratíva pôvodne považovala túto vojnu za problém, ktorý sa podarí vyriešiť pomerne rýchlo. Vyjadril prekvapenie nad tým, že sa mier na Blízkom východe ukazuje ako dosiahnutelnejší než vo východnej Európe. Mysleli sme si, že to bude najľahšie vyriešiteľná vojna, uznal. Napriek tomu ostáva optimistický. Myslím si, že sme dosiahli veľký pokrok, ale ešte sme nedosiahli cieľ. Myslím si, že existuje nádej. Dúfajme, že v najbližších týždňoch by v tomto smere mali byť nejaké dobré správy. Rusko čaká na reakciu Spojených štátov na útorkové rokovanie, vyhlásil Putinov poradca Jurij Ušakov, ktorý sa v Kremli stretol s Trumpovým vyslancom Witkoffom a ďalším Kušnerom. Podľa Ušakova teraz nie sú v pláne ďalšie rokovania, ani telefonát medzi Putinom a Trumpom. O rokovaní v Kremli mal podľa skorších informácií rokovať Witkoff v noci na dnes s ukrajinskou delegáciou na Floride. Nie je však zatiaľ isté, či sa schôdzka naozaj odohrala. No a teraz celkom pomerne horúca informácia, čo do obsahu, lebo už je to vonku zhruba 12 hodín. Emmanuel Macron varoval Volodymyra Zelenského, že existuje šanca, že Spojené štáty zradia Ukrajinu v otázke územia, píše magazín Der Spiegel. Aj preto podľa Macrona nie je jasné, ako Američania budú postupovať pri bezpečnostných zárukách. Der Spiegel píše, že má k dispozícii prepis telefonátu, ktorého sa zúčastnili viacerí európski lídri, ako napríklad nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz, generálny tajomník NATO Mark Rutte či fínsky prezident Stubb diskutovali so Zelenským, pričom témou mali byť aktuálne rokovania o miery v ruskej vojne proti Ukrajine. Merz Zelenskému údajne povedal, že má byť veľmi opatrný, lebo hrajú s tebou hry, aj s nami hrajú hry. Dodal, pričom odkazoval na rokovania Trumpovho vyslanca Witkoffa a zaťa Jareda Kushnera v Moskve, ktoré trvali 5 hodín a neprinesli posun vo vyjednávaní. Obavy vyjadril aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý svojim kolegom povedal, že musíme chrániť Volodymyra. Hovorilo o ukrajinskom prezidentovi, samozrejme. Podobnú myšlienku vyjadril aj fínsky prezident, ktorý povedal, že nemôžeme nechať Ukrajinu a Volodymyra samých s týmito chlapmi. Magazín Der Spiegel tvrdí, že presnosť vyjadrení potvrdilo niekoľko účastníkov telefonátu. Informácia prichádza v čase diskusií o 28-bodovom mierovom pláne, ktorý Washington predstavil minulý mesiac. Plán odráža ruské požiadavky, čo Ukrajina aj Európa označila za nepriateľné. Najväčším problémom sú ruské územné nároky, ktoré siahajú na celú Donetskú oblasť. Ekonomické oddelenie záujem o kúpu zahraničných aktív Lukoilu prejavil aj maďarský MOL, ktorý vlastní okrem iného rafinériu Slovnaft. Pripojil sa k rastúcej skupine záujemcov, no ktorej potria napríklad ExxonMobil či Chevron. Ale napríklad Spojené štáty pozastavili niektoré sankcie voči ruskému Lukoilu. Jeho zahraničné čerpacie stanice môžu pokračovať v prevádzke do 29. apríla. Naďalej však nesmú posielať peniaze do Ruska. Spojené štáty zaviedli sankcie na ruské ropné spoločnosti v októbri a Lukoil má približne 200 čerpacích staníc v amerických štátoch New Jersey, Pennsylvania či New York. No a my sa tu hráme na sankcie a odstrihávanie od ruských týchto palív. Turecko o rok predlžilo dve zmluvy o dodávkach plynu z Ruska. Chce zároveň znížiť závislosť od ruských energií, preto plánuje investície do ťažobnej infraštruktúry v USA. Turecko zostáva pre Moskvu po rokoch západných sankcií posledným významným trhom s plynom v Európe. Turecko plyn z Ruska, Azerbajdžanu a ďalších dostupných zdrojov potrebuje, uviedol námestník ministra energetiky. USA to podľa neho chápu. No a ešte na záver dve veci. Jedna z rubriky Šaškáreň, lebo tie západné krajiny sú nám podsúvané ako to najlepšie, čo sa mohlo vo svete vôbec celkovo udiať. Tam korupcia alebo nejaké ľudské práva nikto neriešil, lebo všetci to dodržiavajú. Fínskej vláde odporúčajú, aby sa ospravedlnila za diskrimináciu Sámov. Špeciálna komisia dokončila štvorročné vyšetrovanie. Až do konca 20. storočia úrady oddelovali sámske deti od rodín a umiestňovali ich do internátnych škôl, kde mali zakázané hovoriť vlastným jazykom a praktizovať svoju kultúru. Komisia nazhromaždila takmer 400 výpovedí členov tejto komunity a dnes správu odovzdala, teda včera, premiérovi Orpovi a zástupcom komunity. Je mi jasné, že ospravedlnenie musí prísť, reagoval Orpo. Podľa správy nie sú ich práva ako domorodého obyvateľstva doteraz plne rešpektované. No a toto, tá správa na záver, nie že zaujímavá, ale opäť si vypáli poistky, keď sa takéto niečo dočítaš po toľkých rokoch. Britské vyšetrovanie oficiálne potvrdilo, že otrávenie bývalého ruského špióna Sergeja Skripala nervovým jedom novičok v roku 2018 schválil osobne ruský prezident Vladimír Putin. Vyšetrovanie vedené sudcom Anthonym Hughesom hovorí o prevažujúcich dôkazoch, že útok zorganizovala ruská vojenská rozviedka GRU ako odvetu za Skripalovú zradu. Útok sa stal v britskom Salisbury a smrteľne zasiahol aj civilistku. Vyšetrovanie označilo konanie ruských agentov za šokujúco bezohľadné, keď jed preniesli vo falošnej flaške parfumu. Británia na základe zistení zavádza nové sankcie voči GRU a predvolali si aj ruského veľvyslanca. Podľa Hughesa bol útok nielen aktom pomsty, ale aj verejným vyhlásením o ruskej moci. Novičok, hej? A prežili obidvaja, hej? Mhm. Dobre.
Predpoveď počasia.
I a žereme sa na všetci. Tak, predpoveď počasia. Prší, pršo sneží na chopku. Taký mrznúci dážď by sa dalo povedať. Minus 1 stupeň. Kvapky dešte aj v Piešťanoch a Kuchyni podľa mapky SHMU. A začneme na východe. Najteplejšie v týchto chvíľach v Košiciach 8 stupňov. Inde je to nižšie. Trebišov 5, Kamenica nad Cirochou 2,5, 3,5 v Prešove, 1 stupeň v Bardejove a Tisínci, až 3 stupne v Telgárte a v Poprade, 5 stupňov Celzia hlási Rožňava, 8 v Lučenci, len pol stupňa nad nulou v Liesku, Žilina má 5 stupňov Celzia, ako aj Martin Sliač 6, Prievidza 10, Žiar nad Hronom 8 stupňov, 8 aj v Dudinciach, 10 stupňov Celzia v Urbanove, ale aj napríklad v Piešťanoch, v Nitre 9 stupňov, ako aj v Trenčíne a v Gabčíkove, v Senici a v Kuchyni, 7,5 stupňa v Bratislave. A teraz sa pozrieme, aké počasie môžeme čakať dnes. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, hmlisto, miestami najmä na západnom a strednom Slovensku mrholenie alebo dážď, od asi 1700 metrov sneženie. Bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 7 až 12 stupňov Celzia. V údoliach a na severe ojedinele 2 až 7, na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Fúkať bude slabý, premenlivý, na západe a honte spočiatku východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55 km. Vo vysokých polohách spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj dnes v piatok, 5. decembra, aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Mám nejaké technické veci. 19. je posledné vysielanie, to je za 2 týždne. Adriano striha meter, miotor. Tak.
No jasné.
Ja tiež.
Jasné, však už, ja ti poviem, že už mám, už tiež, akože, ako, však, veď je to robota, ktorá ma baví, ale už zistujem nejakú únavu materiálu, dneska som chuďáka Maťa preháňal, aby sa pripojil na počítač, že Maťo, krucinál, nejde mi zvuk od nora, krucinál, rob s tým niečo, a on robil chudák, asi 5 minút klikal, a ja hovorím, furt to nejde, čo je s tým, a potom som sa pozrel na ten mixážny pult, a to je prvá vec, ktorú zapínam, keď sem prídem. A ja som ho nezapol. No, tak zvuk nešiel, lebo nemohol. Tak asi si potrebujem. Ďalej ide víkend.
Únava materiálu. Hej, únava materiálu a potrebujeme trošku voľno. Pán, sa vraciame, sa mi zdá, že 7. Len aby ste vedeli, ale aj teraz dôležitá vec. Aj. Všetky objednávky, ktoré budú zaplatené po 15. Hej. Takže máte ešte koľko? 10 dní, hej. Objednávajte, ak chcete, prosím vás, ale platby, ktoré prídu po 15. Hej, budú riešené až v januári, hej, tie odosielanie. A ďalšia vec je, ak chcete pre neviem, známych seba, kohokoľvek si kúpiť trička, mikiny, ja neviem, nejaké tieto veci, tak si to objednajte do toho 15. Lebo 15. sa časť obchodu zavre, hej, a nebudú, bude možnosť potom už objednávať iba knihy. Hej. Tak to bude aj začiatkom budúceho roka. Takže ak chcete, obchod je plne otvorený, do 15. prosím vás si objednajte a zaplaťte to. Hej. Inak tie veci budú riešené teda až po novom roku. Hej. Dáme to aj tam do obchodu, aby ste videli, lebo potom zase niekto bude, že ja som nepočul, nevedel, tak bude tam taký, oni vyskočí na vás tam taký banner, aby ste vedeli. Takže prosím vás, hej, takto do 15. čokoľvek potom príde platba, nebudeme to už riešiť, budeme mať čo robiť, aby sme do Vianoc, alebo do toho piatku teda nejakým spôsobom postihali vám všetko poodosielať, koniec hlásenia. Tak, a pozrieme sa na toho, na tú zlodejinu, lebo našiel som zaujímavý článok v slovenskom mainstreame, ktorý absolútne nie je zavádzajúci, ale teraz ideme zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Toto vám ukážem, toto maják demokracie, Komsomolská slovenská pravda, hej? Článok, ktorý napísal nejaký Radovan Krčmárik. Hej? Belgický premiér Maas, počúvajte, a podľa mňa to nie je tendenčne napísaný článok, v žiadnom prípade nie je zavádzajúce a nepostrkuje vám nič. Hej? Ale toto je pravá slovenská žurnalistika. Belgický premiér má strach z Putinovej pomsty. Hej. Preto hej, odmieta dať Ukrajine miliardy zo zmrazených ruských aktív. Dať. Hej, takže on má... Belgický premiér nechce byť zlodej a vie, aké to bude mať následky. Hej. Tu nejde ani o ruskú pomstu. Hej. Ale ide o to, že všetci, ktorí tam majú peniaze, stratia dôveru v Belgicko. Hej. A skončia. O tom to je celé. Hej. No ale prečo, tak keď nechce dať, tak budeme rozprávať o ňom, však pán Krčmárek, že je posratý z Putina. Hej. A mal by byť, a nie kvôli tomu, že by to Rusie im zobrali nejaké iné veci v Rusku. No a teraz počúvajte toto. Bola by to krádež alebo spravodlivosť? Čo by to bolo podľa vás?
Čo?
Jedno z možností, Európska únia mohla pomôcť Ukrajine, lebo však náckovia potrebujú pomoc, ponúkajú zmrazené ruské aktíva v hodnote asi 185 miliard eur. Podľa predstavy Európskej komisie by to vlastne bola nenávratná pôžička. To znamená dar. Hej? A my máme za to ručiť a potom Rusom to vracať. Ktorú by Kiev dostal namiesto ruských reparácií za spôsobené vojnové škody, pretože sa nepredpokladá, že by ich Moskva zaplatila. A ja som si vždy myslel, že je to ten víťaz, kto... No ale asi vyzerá, že vyhrajú Ukrajinci podľa Krčmárika. Proti plánu sa však postavilo...
Podľa mňa sú už pod Moskvou.
Proti plánu sa však postavilo Belgicko, kde sú aktíva uložené. Má obavy z ruskej pomsty a súdnych sporov. No áno, ty by si nemal? Je zaujímavé, a teraz toto počúvajte. Počúvajte Radovana Krčmárika, toto je ten, tá crème de la crème slovenskej žurnalistiky. Je zaujímavé, že belgický premiér zvolil pri kritike podobný slovník ako Kremeľ, ktorý úmysel Európskej komisie označil za zlodejinu. V úvodzovkách je tá zlodejina. No poprvé, tie úvodzovky tam nemajú čo robiť. Po druhé, je to zlodejina. Je úplne jedno, či to počuješ z Kremla, z Belgická alebo z Tramtárie. Zlodejina je zlodejina. Hej. Koniec, bodka. Hej. A prirovnáva to k tomu, že to je slovník Kremla a hej, a prečo? Keď niečo ukradneš, tak ukradneš. A teraz ja vám vravím jednu vec. Nemyslíte si, že ja teraz bránim nejaké ruské aktíva alebo nejaké ich peniaze, ja tomu uprdele. Aj Rusi čím to ukradnú, neukradnú, Rusko prežije a mne to, toto mi je 30, čo sa týka ruskej strany. Čo mi ale 30 nie je, že sme súčasťou tohto zlodejského spolku. A toto mi vadí. Hej? Lebo ak budú chcieť, aby sme to za to ručili, hej? Tak čo, vy si budete odtrhať od húb, pretože von der Leyenová, celá skorumpovaná nacistická Európska únia, hej, idú dať náckom, nacistom na Ukrajine ruské peniaze, ktoré pravdepodobne budeme musieť zaplatiť my, hej, ukrajinským náckom, ktorí to rozkradnú. Ja si to nemyslím, ja nemám kryštálovú gulu, hej, ja viem, lebo to robili doteraz. Tie peniaze vždy rozkradli. Takže Stajného stará si kúpi ďalšie Bugatti a nakúpia si ďalšie zlaté veci a hajzle zlaté, lebo však pre ukrajinsko-nacistickú riť nič lepšie nemôže byť, ako srať do zlatých záchodov. Hej? A my to máme financovať. A toto ma vytáča. Rozumieš? Ja to odmietam financovať. Ak má von der Leyenová alebo Nemci, nech im dajú svoje peniaze. Ja to mám uprdele, mne je to jedno. Alebo nech sa zaručí Nemecko. Tak to ukradnite. My to kradnúť nebudeme, ale my nebudeme ani za to ručiť. Rozumieš? Lebo tí Rusi tak či tak, skôr či neskôr, tých 185 miliárd plus ďalších minimálne 100 miliárd si z Európskej únie vytiahnu. A ja nie som ochotný a nie som ochotný ani tolerovať, aby ktorýkoľvek Slovák za toto zaplatil čo len jeden cent. Lebo nebavíme sa o tom, že tam hľadujú deti v Gaze a ja neviem čo a treba im dať peniaze, hej, lebo to tam pokape, lebo Židia ich tam, teda sionisti ich tam vykántria, alebo ich tam kántria a treba im pomôcť. Nie, bavíme sa o tom, že ideme dať peniaze náckom, ktorí ich rozkrádajú. Pán Krčmárik. A za to ja nie som pomôcť niekomu humanitárne, ja to však jasne, prečo nie, ja si otrhnem od huby, ja s tým nemám problém. Som ľudská bytosť, napríklad tí ľudia v tej Gaze sú ľudské bytosti tiež, nemám s tým absolútne problém. Ale financovať z mojich peňazí, alebo ručiť mojimi peniazmi za zlaté záchody pre nacistické rite, no tak na to zabudni. Na to zabudnite. Ako toto, rozumieš? Označil ako slovník Kremla, že to je zlodejina. Nikdy predtým nedošlo ku krádeži zmrazených aktív inej krajiny, ich suverénnych investičných fondov. Ide o peniaze Ruskej centrálnej banky, ani v priebehu druhej svetovej vojny nemecké peniaze neskonfiškovali, zmrazili. A toto si čítal aj ty. Hej. Uviedol premiér pre belgický denník La Libre. Hej. Takže my musíme teda sa cítiť vinne a zbabelo a bojíme sa, a belgický premiér sa bojí Rusov, hej, bojí sa Putina, jeho pomsty.
Ja už som dokonca čítal, kde si nejaký tiež ultramentálny atlét napísal, že to preto Belgičania nechcú dať, lebo si to sami chcú nechať. Keby si chcel vedieť. Už až takto idú do krajnosti niektorí. Ale to idú v tej propagande. Ja som si čítal tie aktuality, viacero článkov. To, čo, ja sa už nečudujem tým ľuďom, ktorí čítajú aktuality, že sú úplne mimo reality. Lebo to považujú za pravdu. A oni idú a masírujú. A ja neviem, či v tej redakcii sú v tej svojej bubline a všetci tomu veria a tam sa uistujú. No viem, že to tak je. Alebo či to robia zámerne, neviem. Ale napríklad v Marke, 7 dní v kocke od Daga Daniša, zámerne tiež k tomu Belgicku písal Dag Daniš, že na záver si doprajme dobré správy. Občas sa stane, že aj zo západnej Európy počujeme triezve, odvážne a racionálne slová. Postaral sa o ne belgický premiér Bart De Wever. Ten Wever, ktorého západná tlač označuje ako nacionalistu. V rozhovore pre denník La Libre premiér Wever opísal, že je pod neznesiteľným tlakom EÚ, aby poslal zmrazené ruské aktíva na Ukrajinu, teda aby bola aby spolu s EÚ ukradol peniaze v objeme 140 miliárd eur. Weber tvrdí, že nebude na bedrá Belgicka nakladať rizika za stovky miliárd ani dnes, ani zajtra, nikdy. Návrh Eurokomisie otvorene označil ako pokus o krádež. Vraj urobí všetko preto, aby sa na tom Belgicko nepodielalo a aby v budúcnosti nebolo vystavené riziku medzinárodnej žaloby, ktorú by zákonite prehralo. Lebo jeden štát nemôže okradnúť druhý štát a nemôže to vysvetliť tým, že je ten dobrý, kým druhý je ten zlý. Takto primitívne právo nefunguje. Takto primitívne fungujú len hlavy po niektorých európskych tzv. Lídrov. Správcom zadržaných ruských aktív v Bruseli je Belgická centrálna banka. Belgicko tvrdí, že aktíva môže presunúť len v prípade, že celú zodpovednosť na seba prevezme EÚ zárukami členských štátov alebo centrálnej banky. Členské štáty sa pri téme záruk rozkašľali a následne odmlčali. Žiadali, aby boli len formálne a aby ich na seba prebrala Európska centrálna banka. A tá zasa tvrdí, že by to bolo nebolo legálne. Na takú lúpež skrátka nemá mandát. Vybavené? Za normálnych okolností, áno. Lenže normálne okolnosti sa minuli. Ukrajina je bez peňazí. A bez voľných peňazí je už aj Amerika, aj Európska únia, aj členské štáty. Ďalšie stovky miliárd pre Ukrajinu nemajú. Brusel preto trvá na tom, že na Ukrajinu majú pritiecť zadržané ruské peniaze. Jednoducho sa tam presunú, inak Ukrajina zanikne. A potom sa uvidí. Weber to v októbri zablokoval. Šokoval tým celú Eurokomisiu a západoeurópskych lídrov, ktorí si už kreslili, na aký účel Ukrajina 140 miliárd použije. Poviem ti na zlaté hajzle. Weber plány zhodil zo stola s argumentom, že takúto krádež si nedovolil nikto ani za druhej svetovej vojny. Ruské aktíva by muselo Belgicko z EÚ skôr či neskôr vrátiť. Išlo by teda to všetko z vreciek európskych daňových poplatníkov. Áno, aj z tvojich, Norbert. Aj s úrokmi. Weber zašiel v rozhovore ešte ďalej. Tvrdí, že aktíva by sa nemuseli vracať len v prípade, že by bolo Rusko vo vojne porazené a donútené platiť reparácie. Predstava, že Rusko prehrá, je podľa neho rozprávka, úplná ilúzia. Weber hovorí, že vlastne ani nie je žiaduce, aby Rusko vojnu prehralo a aby sa v krajine, ktorá vlastní jadrové zbrane, rozhorela nestabilita. Má pravdu, vojna sa nezačala v roku 2022 a ruská invázia vôbec nebola nevyprovokovaná, ako to za Bidena papagájovali jeho trolovia. Vojna na Ukrajine sa začala v 14. roku útokom ukrajinskej armády na proruský Donbas a na rebelujúce ruské menšiny z východu Ukrajiny. Ak by čisto hypoteticky Rusko prehralo konvenčnú fázu vojny, ktorú považuje za existenčnú, prišli by zrejme na rad silnejšie zbrane. Áno, jadrové. Predstava, že by Ukrajina mohla vyhnať či zlomiť ruské menšiny z Donbasu a z Krymu, vytlačiť ruskú flotilu z Čierneho mora, ostreľovať západnými raketami ruské územie a diktovať si mierové podmienky, to je bláznivá utopia. Znamenalo by to zánik Ruska ako suverénneho štátu a to nebolo, nie je a ani nebude na programe dňa. Na programe dňa je žiaľ zánik Ukrajiny ako suverénneho štátu. Pri živote ju držia už len finančné infúzie z Európy, slabnúce finančné infúzie. A pričinili sa o to tí, ktorí varovné slová Wevera nikdy nepochopia, lebo na to nemajú ani odvahu, ani intelekt. Toľko tak Daniš. Ja som včera čítal Uršulu von der Leyenovú, ktorá hovorí, že musia tie peniaze ísť na Ukrajinu, aby Ukrajinci mohli vyjednávať z pozície sily. 4 roky to budú v februári, nalievali ste do Ukrajiny miliardy a miliardy, či už dolárov alebo eur, to je jedno. A výsledok je aký? Rus postupuje, Ukrajina je rozbombardovaná. V 22. bola možnosť a za oveľa lepších podmienok to mohla Ukrajina podpísať, ale Európa to nechcela, lebo si naivne myslela, že keď budú podporovať Ukrajinu a bude tam ten boj, tak to v tom Rusku sa zdvihne vlna nepokoja. Putin padne. Si treba uvedomiť, že keď by Putin padol, išiel by tam niekto iný, bol by taký zmierlivý ako Putin, pochybujem. A že teda Rusko sa rozpadne na rôzne časti a vy budete môcť rabovať, pretože vám dochádzajú zdroje a z toho ste v panike. Ďalšia vec je, vy vojnu potrebujete, pretože či už vo Francúzsku, tam sú nepokoje, tam sa má, že konsolidácia Slovenska je oproti tomu čajček pro batolata, pretože peniaze nemajú. To isté Británia, to isté Nemecko, ktoré ide ekonomicky dole. Vy potrebujete tento prúser niečím prekryť. A čím sa takéto prúsery prekrývajú? Ekonomické krízy, no samozrejme vojnou. Všetko rozdrbeme a potom postavíme na novo a všetci budeme šťastní. Takto sa rieši v podstate aj sociálna otázka, sociálna politika. No, kto pôjde za vojny prvý? No, dôchodcovia. No a sociálny systém je zachránený a tak ďalej a tak ďalej. Vám to vyhovuje. Vy to chcete. bytostne chcete vojnu s Ruskom. Preto sa aj Putin vyjadril, ak ju chcete a zaútočíte, tak my sme pripravení. Ale v aktuálitách to samozrejme videli inak, lebo veď. Čiže je kopec indícií, že tá západná... Američania to už pochopili, už chcú z toho vycúvať, majú svoje záujmy, ale Briti, Nemci, Francúzi, ale aj Nóri, Fíni šturmujú. Šturmujú vo veľkom, pretože to potrebujú. A naozaj si myslieť, že Rusi teraz budú počúvať Kaju Kalasovu, dobre, my zmenšíme armádu, aj rozpočet na armádu dáme dole, lebo to povedala Kaja Kalasová. Vy ste sa fakt, kto normálne, racionálne rozmýšľa, tak musí byť zhrozený z toho, akých hlupákov vygenerovala Európska únia, alebo Európa ako taká, čo sa týka západných lídrov. Keď si pozrieš Macrona, dovidenia. Macron je v Číne, tam veľkí kamaráti sú, beha po parkoch. Nekričia západné médiá, že je to diktátor, lebo rokuje so Xi Jinpingom. A toto sú tie dve tváre žurnalistiky, hej. Toto sú tie dva obrazy, ktoré akosi nejdu dokopy. Ale aj my tu máme vojnových štváčov a teda to financovanie musí byť. A potom položím otázku.
Robert Fico povedal, blokuje akúkoľvek schému, ktorá by mala zabezpečiť Ukrajine financovanie na 2 roky. Ja tvrdím, že financovanie Ukrajiny na 2 roky je to, že tí Ukrajinci sú schopní naďalej brániť svoju krajinu, lebo oni dnes predstavujú obranný val pre Slovensko a pre celú Európu. Jednoducho Putin vie, že Európska únia bohužiaľ nie je jednotná kvôli takým krajinám, ako je Slovensko a Maďarsko. My de facto pomáhame Putinovi, živíme v ňom nádej, že on nikdy nebude vidieť za stolom jednotnú Európsku úniu.
Ani nemôže vidieť za stolom jednotnú Európsku úniu, lebo Európsku úniu vedú blázni. Milý pán Korčok. Dobre, zamyslíme sa a čisto teoreticky ideme takto akože si zafilozofovať. Zmrazené ruské aktíva sa pošlú na Ukrajinu. Hej? Ďalej budú umierať Ukrajinci, lebo to tak je. A predtým si, pán Korčok, teda nezakrývajte oči, budú umierať. A teraz tá Ukrajina za tie roky 26-27 tie peniaze minie. Čo bude v roku 28? 29? V roku 30? Títo európski lídri, pretože už nebudú mať na to peniaze, začnú predávať obličky? Alebo ako to máme vnímať? Pán Korčok, áno, obranný val, Ukrajina, obranný val. Ukrajinci krvácajú. Nečítali ste, koľko ľudí dezertuje, pretože už nevidia zmysel v tej vojne? Ukrajinci krvácajú. A vy v pohode z teplá bratislavskej kaviárne ich ženiete naďalej na krvavé jatky. Čo tak zdvihnúť prdel a ísť teda brániť ten val proti Ruskej federácii? Skúste premeniť svoje slova aj na činy, pán Korčok, len tak mimochodom.
No,
naozaj, ani v jednej vašej hlave neskresla taká myšlienka. Ja viem, občas sa to stane, ale tak raz za 4 roky, že Krucinál fakt by sme mali rokovať. Pretože ten problém nevznikol v roku 2022. Ani história nezačala 24. februára roku 2022. Začala oveľa skôr. Oveľa skôr. Pripomeňme si Zelenského v 19., keď kľačal na štadióne pred desiatkami tisíc ľudí, že sa ospravedlní každej matke, každej žene za to, že ich synovia padli na východe. A čo sa stalo? Nuž, Azov and Company, celá táto partia mu pohrozila, že ak bude chcieť ukončiť tú vojnu, takže ho obesia. A Zelenský funguje tak, ako chcú oni. A bude to aj naďalej, moji milí zlatí. Bude to aj naďalej.
Ešte vám prečítam jednu vec, aby ste... Sledujte to tam. Crème de la crème, krčmárik z oného z pravdy, z tohto majáka demokracie. Konsumovská pravda. Počúvate, cituje toho premiéra belgického a ešte aj pri citácii je schopný ti podsunúť veci. Počúvaj, cituje teda oného premiéra. Premiér hovorí, kto by veril, že pokojne príjme zhabanie ruského majetku? Moskva dala jasne najavo, že ak príde ku konfiškácii, Belgicko a ja osobne navždy poniesieme následky. Upozornil 54-ročný nacionalistický politik. Hej. A toto robia. Hej. Čo to má s tým spoločné, či je alebo nie je nacionalistický politik? Ha? Krčmári, čo to má s tým spoločné? Akurát potrebuješ svojim debilným čitateľom podsúvať nejaké veci, že tí, čo sú nacionalisti, sa boja Ruska, sa boja Putina, sú posratí, sú zlí, nechcú pomôcť dobrej Ukrajine, že? A toto robí aj TASR. A Michalko a celá SNS-ka nevedia v TASR urobiť poriadok. Nevedia. Neviem, na čo ste tam všetci. A toto robia. A dobre, tak keď to robí oni, keď to robí Komsomolská pravda, tak je len dôležité vedieť. Ale prečo je dovolené, aby TASR toto robil, tieto veci? Ha? K čomu si tie prídomky? Čo chce, čo podsúvate tým svojim debilným čitateľom, mi povedzte? A potom tí kreténi chodia po Slovensku a rozprávajú z cesty. Rozprávajú z somariny, lebo im tam navnucujete, popodsúvate debiloviny, hej, len aby ten, kto nie je ochotný vyhoviť, ten, kto nie je ochotný kradnúť, tak ten je najhorší. Ten, kto nie je ochotný ukradnúť tie peniaze dať nacistom, ktorí serú do zlatých hajzlov, tak to je najhorší nacionalistický hajzel však. Že sa nehambíte, že sa nehambíte, vy prasatá, že sa nehambíte.
Vieš, kedy môžeš byť nacionalista?
Nie.
Keď máš v profile ukrajinskú vlajku. Vtedy ukrajinský nacionalista, banderovec, je v poriadku. To je v poriadku. Keď som videl Fedora Gála, kde si ešte pred 5 rokmi stáť niekde na tribúne a tu mal odznak pravého sektoru, tak si hovorím, ty si sa zbláznil. To už rovno si tam mohol mať Hakenkreuz. Žiť. A obhajujú na okraji, ale to tam nemôže byť, akože, veď Zelenský je Žid. Ruský Žid, ktorý zabudol, že vie po rusky. Ale takých bláznov, ako je Korčok, tu máme viacej. A nie len v Európe. U nás doma je tiež dobrá úroda.
Bolo by dobre, aby aj slovenská vláda nevykrikovala hneď, keď príde prvý takýto návrh mierového plánu, že ten je super, ktorý v podstate porušoval to medzinárodné právo. Nikto z Európy nechce ísť tou cestou, pretože našťastie tu máme ešte lídrov v Európe, ktorí si pamätajú históriu, vedia, čo znamenala a pamätajú si výrok Winstona Churchilla, že vybrali si medzi hanbou alebo vojnou a vybrali si hanbu a budú mať vojnu. A presne toto tu hrozilo. Zároveň to ale aj tak odkrýva to, čo si reálne v tej vládnej koalícii myslia. To je to presne, čo oni vidia pod tým mierom, o ktorom celý čas hovorí. A my chceme ten mier, a to je presne ten mier, ten ruský mier, ten, ktorý si oni predstavujú. Samotní ruskí agresori, ruskí vojaci boli šokovaní a boli prekvapení tým, že ruská menšina žijúca na Ukrajine bojovala proti okupantom, bránila sa, robili všetko možné, nemožné aj na tých okupovaných územiach. Ne. Spomínate si na tie molotovové koktejly, spomínate si na tých ľudí, ktorí sa organizovali v tých mestách, ktoré sú už dnes okupované. A toto bolo pre Rusov to šokujúce. Oni si mysleli, že budú vítaní. Však si v 22. keď išli na Kyjev, tak si už nabalili so sebou slávnostné uniformy, že tam idú pochodovať, však tí ľudia sa im bránili. To je ruská propaganda. Dobre. A to je to najhoršie, čo tu máme, že tu máme vládnych predstaviteľov, ktorí tušia ruskú propagandu.
Toľko teda pán Krúpa, hej.
Nebeď ja Krúpo, zomrem hlúpy.
Tie molotovové koktejly. Hej, ja si pamätám tie molotovové koktejly v Odese. Pán Krúpa. Kde uhorili ľudia, len preto, že hovorili po rusky. Pán Krúpa. Pamätám si aj vaše vyjadrenie, keď sa tu mala schvaľovať tá zmluva DCA, že teda mali by sem prísť americkí vojaci. A pán Krúpa vtedy povedal, veď aj Nemci v 30. rokoch zaberali územia, aby si urobili predpolie na útok na Rusku alebo na Sovietsky zväz. Takto rozmýšľa pán Krúpa. To je niečo neskutočné. Fakt, byť v mysli týchto ľudí, tak to by som asi nerozchodil. Ale že vôbec. No. Ale máme tu našťastie hrdinných bojovníkov proti hoaxom, ktoré toto všetko chcú vyvracať. Pozdravujem, pán Šnídl, pozdravujem vás, my vás máme naozaj radi, ale fakt úprimne vás mám rád. Nie, neľutujem vás, mám vás naozaj rád.
Nečakajme, že by sa Zuckerberg alebo akcionári Mety zrazu spamätali a povedali, že nie, oni budú teraz šíriť dobro. Prečo sa tomu venovať? Nikto iný to za nás nevyrieši, nevyrieši to ani Európska únia a náš štát za tieto vlády to tiež nevyrieši. Takže jediný, kto s tým môže niečo robiť, sme my. A teraz, síce jak som povedal, že polovica Slovákov verí tej kremelskej propagande, ale je tu ďalších cez 40%, ktoré jej neveria. To znamená, to Slovensko je rozdelené, ale nie je rozdelené, že 80-20. On sa tu hrá iba o jazyček na váhach. V tých voľbách rozhoduje jazyček na váhach pár percent voličov, ktorí sa môžu prikloniť raz na jednu, raz na tú stranu. Takže ja určite netvrdím, že sa dá presvedčiť každý, ale v úzovkách pár percent tej spoločnosti, ktorá dnes podlieha tým dezinformáciám, ale ešte nie sú úplne presvedčení, tak na nich sa z môjho pohľadu vplýva dá a takýchto ľudí každý z nás môžeme mať vo svojom okolí.
Toľko, pán Šnídl. Tak dobre, povedzme si niečo o denníku N. Od roku 2022 sme počúvali a čítali v denníku N, ako ste ovplyvňovali tých ľudí, ktorých chcete ovplyvňovať. Práčky. Krúpa to prevzal hneď. Práčky. Z práčok sa vyberajú čipy, Rusi bojujú s lopatkami na somároch, už sa im míňajú tanky, už nemajú ani náboje, preto bojujú s tými lopatkami. Minuli sa im rakety, minuli sa im drony, už nemajú vlastne ani vojakov, už vlastne pol roka, pán Duleba, pozdravujem, pol roka Ukrajinci ako po tej ofenzíve zaberú celé územie až po Krym. Adorovali Zelenského, ktorý vyhlásil v januári 23, to bolo tuším, že teda v júli si dá kávu na Kryme a toto ste tlačili ako kapustu do kolečka. Generál Macko a jeho mackológia, ktorému nevyšlo absolútne nič z jeho predpovedí. Duleba deto, Mesežníkov deto, rôzni komentátori z denníka N, Aktualita, zo Smečka, ktorí nás presvedčali o tom, že to Rusko padne a Zelenský pôjde pomaly až na Moskvu. Toto ste tlačili do tých ľudí 4 roky a nič z toho nebola pravda. O akých hoaxoch a o akej propagande sa tu bavíme? Keď tá vaša propaganda vlastne dostávala popisku každý druhý deň. Každý boží druhý deň. A vy sa tvárite, ako keby sa to nestalo, ako keby ste to nenapísali, ako keby ste nikdy nevyslovili tie slova. Miesto toho strašíte ľudí, však ako najlepšie ovládať ľudí, strašíte ľudí niečím, čo z pohľadu reality nemá žiaden základ. Nemá absolútne žiaden základ.
No,
ak na nás Rusko zaútočí, Noro, tak veď vlastne máme NATO a máme článok 5, tak čo sa báť?
No ale nemáme zbrane.
Jedine toho, že ten článok 5 je vágny, no, ten článok 5 je vágny, možno nám pošlú deky. Alebo vyjadria na úrovni Bruselu hlboké znepokojenie. Vieš si predstaviť, že by naozaj teda Putin zabral Lotyšsko, Estonsko, Litvu? Čo by robili Nemci, Briti a Američania? Nič. Verte tomu, že nič. Svojich ľudí za prvé ich nemajú a za druhé ich nepôjdu posielať krvácať za nejakých východ Európanov. Na to zabudni. A ako aj ty hovoríš, a nemajú ani čím.
Tie tri štáty, ja si myslím, že dlhodobo si koledujú o to, aby dostali do držky a pravdepodobne si aj dostanú. Ale dobre, ideme do prestávky, ale chcem to, čo si číta, čo ten to odškodnenie. Hej. Tak nejaká ženská, nebudem schválne vraviť, hej, že čo, nejaká ženská si sfajruje deti, hej, nechá ich tam teda zomrieť a toto ti vytiahnú títo kreténi, hej. A preto pozrite sa, ja neviem tí, čo ako, dobre, je ja verím tomu, že mnohí z vás ste schopní nenávidieť Roberta Fica, lebo neviem prečo, ale tak máte v sebe tú nenávisť. Hej, a fajn, dobre, nech ťa to zožiera. Hej. Uvidíš na obrazovke, tak ťa furt ide drbnúť a dobre ti tak, skorej zomreš. Hej. Dostaneš infarkt v 50-ke a fajn. Hej. Mne to je ako celku jedno. Nechápem, ako si vieš vytvoriť citový vzťah k politikovi, ale OK. Hej. Prečo nie? Však sme rôzni. Hej. Ale títo sú tak vyprázdnení, hej, to, jak s tými dekrétami, zo všetko, čo vytiahnu, je taká konina. Ja neviem, kto im tieto témy tam tlačí. Ako, kdokoľvek vám radí, chce vás zničiť. Kdokoľvek vymýšľa tieto kraviny. Hej. A teraz čo? Akože ty povieš, že bude náhrada škody? Hej, a keď Fico povie, že nie, on cigánke nechce dať, ako, čo, koľko? To je jedno, keby to bola mimozemšťanka, sfajerovala si dve deti, aké peniaze, ako to budeme odmieňať teraz? Matku, ktorá sfajeruje dve deti, ujde od nich, Hej, zapáli ich, ujde od nich a my jej budeme dávať peniaze. A prečo nedáme jej medailu? A môžeme ju pochváliť, dať jej pochváľu opäť na štartovanové trieskovi kreténi. Hej. A vy si myslíte, akože čo? Že keď Fico povie, že nedáme, tak teraz čo budete? Že ho vedie rasista? Alebo čo? Vy nevidíte, aké fauly robíte? Vy to nevidíte, jak sa zhadzujete? Kto vám radí? Kto? Nejaký smerák? Lebo to tak vyzerá, že nejaký smerák vám radí. Hej. A vy furt nabehnete na vidli.
Štefunko. No?
Vy kreténi, furt nabehnete Štefunko. Na vidli. Rozumieš, toto môže urobiť len debil. A toto je presne to. Hej. Ja som videl, pozeral som včera v parlamente tam do neho, tá jedna brkala, tá jedna z tých strík. Veď ale pre Boha živého, rozumiete, vy nič konkrétne nepoviete, vy len také vágné floskuly rozprávate, hej. Potom vyťaňte, kde takéto somariny, tieto malé provokácie, debilné, infantilné, prvoplánové. Ešte raz sa pýtam progresívneho Slovenska, kto vám radí, nejaký smerák? Lebo mne to tak pripadá. Hej.
Radičová z Vašáriov, ne? Len tak mimochodom, milí progresívci, keď vám tak záleží, lebo beháte teda po tom južnom Slovensku a teda vám záleží osud napríklad maďarskej menšiny, koľkokrát ste boli napríklad na Letanovskom mlyne, na Luníku 9, alebo v týchto osadách vylúčených pod Krásnou Hôrkou, alebo v Sečovciach a ďalej? Koľkokrát ste zabludili medzi nich a rozprávali sa s nimi, čo potrebujú? Možno by ste sa dozvedeli, že najväčší problém v tých osadách sú úžerníci. Tí chudáci cigáni sú nevzdelaní, ani nevedia už, koľko dlžia. Jednoducho príde dávka a úžerník pred poštou kešuje. Oni ani netušia. Sú cigánske rodiny, ktoré vlastnia tieto mŕtve duše. A tie bitky v tých osadách, tie hromadné, sú práve kvôli tomu. Čo keby ste sa pozreli na to? Príde jeden z týchto úžerníkov na úrad obecný, lebo prišlo drevo pre osadu. Ja to vybavím, pánko. Ja naložím, rozdám svojim ľuďom. Naloží to auto, odvezie to do Maďarska, tam to predá. A zas ten cigán nemá drevo. A zas musí kúriť hocičím. Čo tak sa pozrieť na podstatu toho problému? A nesedieť, kde si v bratislavskej kaviarni a myslieť si, že máte riešenia pre celý svet. No nemáte. To by ste museli do tých osád ísť. Ako fungujú mimovládky. Že navlečú deti do tričiek s logom mimovládky a natočia pekný klip, ako si upratujú osadu. Stop. Spoza baráku vyjde veľký nakladač, naloží ten bordel, nahodí do kontajnerov, zalezie za barák a koniec, happy end, deti šťastné, upratali sme si osadu a za to sa berú ťažké prachy. Pamätáte si pána Poláka a tých 348 miliónov eur, ktoré sa použili na osady? Aký bol výsledok, pán Polák? Jeden druhý. Vy ich potrebujete len vtedy, keď potrebujete hlasy. 500 eur. Pamätáme si. Aj to bola jedna z afér. Alebo ste nalievali poldecáky a rozdávali čučo cigáňom po osadách, aby vás volili v komunálnych voľbách. Čo tak naozaj ísť do tých osad a pýtať sa? Aká je mentalita? Prečo sa nepýtate? Prečo nejdete za ľuďmi, ktorí tomu rozumejú? A len strieľate z poslaneckých hlavíc, pretože absolútne netušíte, ako tí ľudia žijú a prečo tak žijú. Netušíte. Nemáte ani poňatia. Neviete. Čo keby ste tam naozaj išli a pýtali sa? Pýtali sa policajtov, ako to funguje. S tými úžerníkmi. Ako to je, keď sa vykazuje trestná činnosť, ako si policaj urobí čiarku. Lebo sa vykradne chata, kde príklad poviem, zmizne kilo zlata, 10 kilo klobás a hrdzavý bicykel. Príde úžerník, nabrífuje decka, lebo ten cigán to nemá kam predať, tak to predá tomu úžerníkovi. Nabrífuje nejaké decko, to ide na políciu a príde s tým hrdzavým bicyklom. A kde je to ostatné, sa už nerieši. To si úžerník predá. Ale policajt má čiarku, že má vyriešený prípad. Čo tak skúsiť sa zahryznúť do tej témy? A netliachať prázdne reči, kade chodíte. Pretože vy riešenie nemáte na nič. Na absolútne nič. Ako povedal Šolty, ste prázdna, načúraná fľaška s nálepkami. A to je celé.
A my si ideme
Keby zahrať. Ste neexistovali, tak si vás Fico musí vymyslieť. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujeme vás z oboch štúdií.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Zanesme. Mali sme tu a bavíme sa, aj mnohokrát sme tu mali aj ľudí a bavili sme sa o tom, ako to tu funguje u nás na Slovensku, či už v polícii Slovenskej republiky, pred chvíľou som to spomínal, alebo v prokuratúre a tak ďalej a tak ďalej. Ja som bol sám svedkom toho, kedy jedného pekného rána o 6. hodine ti jednoducho zazvoní NAKA. Na chodbe ti stoja 4 ľudia, 2 vonku a dajú ti do ruky papier o tom, že si obvinený. Hej? A ty, keď si potom prečítaš ten papier, pán Kučerka, pozdravujem vás. Veľmi pekne. Nie, do vysiela vás nezoberiem. Potom, keď si to prečítate, tak v tom obvinení, ktorý to je hrubý fascikel, lebo však je november, treba sa zaslúžiť o odmeny, aby boli koncoročné fajnové, tak si tam prečítaš, že na nezistenom mieste, v nezistenom čase, s nezistenou osobou a toto sa nesie celým tým spisom. A ty potom bojuješ s týmto molochom 9 rokov. Až sa dočkáš, že ťa tých obvinení, lebo sú nezmyselné, po 9 rokoch, kedy si v strese, čo sa bude diať, ťa tých obvinení zbavia. Ale ty si 9 rokov v strese. 9 rokov sa vstávaš o 5:30 ráno a pozeráš sa cez žalúziu, že či náhodou opäť nestojí nejaká rozbitá herka pred tvojou bránou, alebo niekde na kraji ulici. Alebo sa pozeráš do spätného zrkadla, že či náhodou zase ťa nesledujú. A takto to funguje. Ale to len pripomínam, že toto sa stalo ešte za tretej vlády Roberta Fica. To sa nestáva, to akože nezačalo v roku 2020.
Jasne, že nie.
Tieto aktivity a vôbec toto, čo sa dialo, tak to už mali nacvičené dávno predtým. Pán Martin Rybár tu sedel takisto. Tiež nám opísal, ako to funguje. No a potom sa zrazu čudovali aj v smere, že ich vzali do väzby. Potom ich pustili. Bez nejakého obvinenia jednoducho si to celé vymysleli. A takto šikanovali ľudí a šikanujú ľudí. Ono je krásne, je naozaj krásne, keď tu hovoríme o právnom štáte, hovoríme o tom, ako by spravodlivosť mala fungovať, ale z tohto jednoducho vidieť, že tá spravodlivosť nefunguje. Alebo funguje len pre tých správnych a pre tých, ktorí to držia v rukách. Tie praktiky, ktoré boli opísané z odposluchov Čurilovcov, tak z nich sa vám musí chcieť zvracať. Akýsi spis 80 technicky, čo vlastne trestný zákon ani nepozná. A samozrejme červené denníčky im drukujú, akí sú to super perfektní chlapi. No prečo? No lebo si dovolili vystreliť po Ficovi, po Gašparovi, po Kaliňákovi a po ďalších, lebo to je najväčší problém tejto spoločnosti. Nie je to, že tu človek, ktorý zabije na prechode a bol opitý, vieme, že bol opitý. A na tom prechode prechodcov, len na príchode prechodcov, mimochodom nešiel predpisovou rýchlosťou ten dotyčný pán, o ktorom hovorím, a určite viete, že kto to je. A tento človek sa tu stane špeciálnym prokurátorom, lebo Zuza Čaputová mala problém, aby bol generálny prokurátor, tak mu šopli špeciálneho prokurátora. Nezdá sa vám to divné všetko? Že dostane od kraja nejaká zrýchlenú previerku bezpečnostnú? A všetci sú s tým v pohode? Keby sa to dialo, a teraz správe si skúšku, čo ja viem, kto je taký advokát, David Lindner. Že by dostal bezpečnostnú previerku, že by zabil niekoho na prechode. Dostal podmienku napriek tomu, že to bolo na priechode prechodcov, že nedodržal rýchlosť, o alkohole sa nebavme, ale už len tieto dve veci, už len za tieto dve veci mali sedieť. Dostal podmienku. Nie je vám to divné, prečo? A koľko chcete takých príkladov, že to tu nefunguje? Že policajt si povie, dobre, tak toto trestné oznámenie zamietnem. Lebo mi to nepasuje. Alebo niekto na mňa tlačí. Ako ty, posledný občan, si môžeš byť istý, že keď k niečomu príde, tak či už polícia, vyšetrovateľ, prokuratúra a súdy budú postupovať v záujme spravodlivosti. No tú istotu rozhodne nemáš. A o niečom takom nám porozpráva aj tu prísediaci, oproti mne sediaci, dnešný host, Tomáš Rajčák. Vítajte.
Dobré ráno
všetkým.
Nesedíme a krčme, dáme sa k mikrofónu. Dobré ráno všetkým. Takže ja som sa bavil s Janom Baránkom, hovorí mi, počujem, Adrian, že mám takého známeho, on má také peripetie, chce o tom rozprávať. Nech ľudia vedia, ako toto funguje. Takže pán Rajčák, pekne od začiatku.
No, v prvom rade chcem povedať, že neprišiel som sem, aby som sa nejakým spôsobom chcel vyviniť alebo niečo podobné, len ukázať alebo povedať ľuďom, ako to vlastne na Slovensku funguje, pretože na Slovensku hovoriť o právnom štáte je úplný hoax, pretože či to sa jedná o vyšetrovateľov, či sa jedná o prokuratúru, o súdy, jednoducho žiadna judikatúra, žiadny trestný zákon, ústava nič neplatí. U mňa sa to začalo v roku 2014, prvý raz, keď mal som nejaké podnikateľské aktivity s mojim bývalým spoločníkom, s Martinom Vávrom, a ten chcel z toho nejakým spôsobom vycúvať, tak sme sa dohodli, že ho vlastne vyplatím z toho jeho podielu. A nebolo tam na tej zmluve, ktorú sme spísali, nebolo tam ani číslo účtu, mal som mu to vlastne splatiť k rukám. Keď som mu v deň tej splatnosti volal, tak mi nedvíhal telefón, čo mi bolo divné, potom sa mi už ani neozval. A následne asi do dvoch alebo do troch týždňov navštívil mojich rodičov, teda myslel si, že budem doma aj ja som vtedy ešte pracoval v Kopčanoch, exekútor Judr Božek Albín. Tento exekútor sa predstavil mojej mame ako súdny exekútor Božek Albín, ešte bol počudovaný, že moja mama, ktorá v živote nemala s ničím nič problém, že nevedela, kto je. Oznámil jej, že teda dlhujem pre pána Vávru nejakých 34 tisíc eur, pritom istina bola 22 tisíc eur, tak behom tých troch týždňov už to bolo vyšrobované na 34.
Tak prečo nie?
No a tak teda nezastihol ma doma. Toto vyskúšal asi 2 alebo 3 razy. Nikdy som doma nebol, lebo som bol stále v práci. No a potom následne ma kontaktoval v Kopčanoch, prišiel za mnou do práce a tam mi oznámil, že teda mám voči pánovi Vávrovi pohľadávku vo výške 34 tisíc, na čo ja som bol úplne v šoku, že ako mohlo za taký krátky čas narostnúť tá pohľadávka na také peniaze. A opýtal som sa ho, že či teda, keď tam je ako súdny exekútor, že či teda má aj nejaké povolenie zo súdu alebo nejaký platobný rozkaz. On sa na mňa usmial a hovorí mi, že on také nič nepotrebuje. Nebudem ani prvý, ani posledný, koho takto bude exekuovať. No a že keď to nechcem po dobrom, tak to pôjde po zlom. Od tohto stretnutia ubehlo asi ďalšie 2-3 týždne maximálne. A mojich rodičov už som vtedy nebýval v Volíči, ale býval som v Uníne u priateľky. Navštívil vo večerných hodinách príslušník policajného zboru obvodného oddelenia Holíč, David Janáč, na služobnom aute, v služobnej uniforme, kde mojim dvom rodičom oznámil, že teda je tam vo veci, že dlhujem pánovi Vávrovi 34 tisíc eur a že do týždňa, pokiaľ tie peniaze nezaplatíme, tak ja pôjdem na 10 rokov sedieť a exekútor mojim rodičom zoberie dom. No, keď toto oznámite starým ľuďom, ktorí sú na dôchodku a v živote nemali opletačky so zákonom, s exekútormi, s ničím, že žili sporiadaný život, tak pre nich to bol taký šok, že ich hneď sadli do auta, prišli za mnou do Unína, tam sa rozplakali a začali nám to aj mne družke opisovať, že teda čo sa stalo. Tak teda nakoniec sme ako rodina dali dohromady 34 tisíc. Odovzdal som ich postupne, ako sa to vyberalo, tak som ich odovzdal k rukám tohoto pána exekútora, Božeka Albína. Ešte medzi tým som bol vlastne za tým príslušníkom, lebo on oznámil rodičom, tento David Janáč, že mám sa u neho zastaviť, vtedy a vtedy pracuje na obvodnom oddelení a tam mi vysvetlí podrobnosti. No tam mi oznámil, že to mám teda zaplatiť buď k nemu k rukám, Vávrovi, alebo potom exekútorovi. Tak teda postupne sa to zaplatilo tomu exekútorovi, o čomž mi dával aj príjmové pokladničné bloky, na ktoré apeloval, že až to bude všetko vyplatené, mám ich zlikvidovať. No samozrejme, som ich nezlikvidoval, nechal som si ich. Do dnešného dňa ich mám niekoľko kopií rozhodených medzi ľuďmi, aby náhodou sa, ako sa povie, nestratili. A potom následne po tomto som podal trestné oznámenie za vydieranie na týchto príslušníkov. Samozrejme, všetko zametené pod koberec. Boli vypovedať ja, moji rodičia, družka, brat, ktorý videl toho príslušníka policajného zboru, toho Davida Janáča, ktorý odchádzal vtedy od mojich rodičov, tak ho videl, ako tam odchádzal a oni mu oznámili, teda, akou vecou tam bol. No samozrejme, všetko bolo zametené pod koberec. Dokonca, keď som niekoľkokrát podával opakovane to trestné oznámenie, vždy s rovnakým výsledkom, nič sa nestalo. Oni ho vyťažili, tohto exekútora, a nič trestného tam nebolo. A potom som písal ešte aj na komoru exekútorov, že teda čo sa stalo, že či je to normálne. No a z komory exekútorov mi prišla odpoveď veľmi, veľmi úžasná, kde opísali, že oni tohto exekútora vyťažili písomne a on sa im vyjadril, že on bol ako konzultant pána Vávru. Čo absolútne odporuje realite, pretože pán Vávra bol v jednom trestnom spise vypovedať ako svedok a tam vyslovene opisoval, ako teda sa mu vrátili peniaze a on tam opísal, v deň splatnosti som sa zobral, išiel som za exekútorom Judr Božekom Albínom do Holíča, tomu som to odovzdal a tento vymohol celú sumu plus úroky plus jeho odmena tomu exekútorovi. Pritom súdny exekútor bez povolenia zo súdu, ktoré je pre ňoho úplne sveté, nesmie sa okolo toho ani obtrieť. Ale jednoducho funguje ďalej. Pán David Janáč bol povýšený a všetci sú spokojní a 34 tisíc je v lufte. Vtedy sa začali tieto peripetie, čo sa týka OČTK, pretože som hneď na to podával to trestné oznámenie opakovane. Tak sa na mňa zamerali nejakým spôsobom a potom to začalo gradovať v roku 2016, keď som pomáhal jednomu svojmu kamarátovi prerábať dom. A to som netušil, že tento pán Pagáč, Andrej zo Skalice, má brata, ktorý bol bývalý príslušník Kukláčov. Začalo sa na tom dome pracovať, robili sa tam rôzne veci, lenže keď sa prerába starý dom, tak vždy tam vystane nejaká vec, ktorá je nevypočítaná a je naviac. Tak tady to takisto vzniklo v tomto dome, tak tento pán Pagáč mi odmietol vyplatiť to, čo sme robili naviac, tak dohodol sa so zedníkmi, ktorých som tam priniesol, že teda budú pracovať oni napriamo preňho, s tým, že teda on ponechá vercajch môj všetok, aby oni mali s čím robiť, lebo murár v dnešnej dobe príde so svačinou, cigaretami a musíte zabezpečiť všetko. Sú čest výnimkám. A tak teda mi zobrali kľúče od toho domu, ponechal si vo svojom dome moje nákladné motorové vozidlo Avia, vercajch všetok. Tak som išiel, keď mi to odmietol vydať, tak som išiel podať trestné oznámenie na políciu do Skalice. No, ja som ešte nevyšiel z tej budovy a pán Pagáč, tým, že teda jeho brat bol ten bývalý príslušník, tak on už vedel všetky informácie, už bol nalustrovaný, čo má všetko robiť. Tak jednoducho začal robiť protiopatrenia a začal dávať dohromady ľudí, s ktorými niekedy v minulosti som mal nejaký problém alebo niečo sme spolu riešili. A začali mu na týchto ľudí dávať kontakty. A tento pán Pagáč, aby z toho on sám nemal problém, tak začal týchto ľudí dávať dohromady a tí začali hromadne na mňa v tom roku 2016 podávať trestné oznámenia. Ešte sa vrátim k tej AVI. V tom 2016, keď som podal trestné oznámenie, že sa jedná o krádež, tak bolo to odmietnuté a bolo to aj odobrené dozorovým prokurátorom. V tej dobe myslím, že to bol pán Michal Žeňuch, teraz je na krajskej prokuratúre v Trnave. A áno, správne, je to ten pán Žeňuch, ktorého spomínajú tak radi Čurilovci. Tak tento to všetko zamietol pod koberec a teraz v marci tohto roku tú AVIU som našiel u bývalého príslušníka colného úradu v závode, ktorý túto AVIU využíval na falošných papieroch jazdil a normálne si s ňou veselo podnikal. Tak keď som podal znovu trestné oznámenie, auto bolo zaistené, teda zavezené do Pezinku, do toho záchytného parkoviska, tak mi bolo odpísané, že dané trestné oznámenie odmietajú, nakoľko už je to premlčané tá krádež. Čo však odporuje zas trestnému zákonu, pretože premlčanie sa preruší spáchaním ďalšieho trestného činu. A tým, že on neoprávnene užíval cudzie motorové vozidlo, ktoré nebolo jeho na falošných papieroch, tak sa mu jednoducho tá premlčacia doba mu neplynula, lebo páchal s ňou ďalšiu trestnú činnosť. Teraz je tam podaná sťažnosť, sťažnosti mi už dvakrát prokurátor podivuhodne vyhovel, takže sa tam vedie trestné konanie. No a keď sa vrátim k tomu podávaniu trestného oznámenia, tak začali ľudia na mňa podávať trestné oznámenia za podvody. A to takým spôsobom, že tie podvody mali vzniknúť, že príklad Fero Mrkvička mi odovzdal, mal mi odovzdať podľa ich výpovedí samotných 5000 eur s tým, že na zmluve bolo napísaných 20, že mi požičal a že to je bezúročná pôžička, aby tých 15 nemusel daniť ani z toho odvádzať dane, aby to nebola úžera. Toto vypovedali jak pred vyšetrovateľom, tak pred prokurátorom, pred sudcom. Keď som začal podávať na to trestné oznámenia, že sa jednoducho podľa, keď je pravda, čo tvrdia oni, tak sa jedná o úžeru a nemôže z nepráva vzniknúť právo. To je v ústave dané. A tak toto bolo, tieto moje trestné oznámenia boli veľce inteligentne odmietané systémom, čo takisto nepozná náš trestný zákon ani trestný poriadok, že to považujú, toto trestné oznámenie, že to vyhodnotili ako formu mojej obhajobnej stratégie. A všetko bolo odstupované do súdneho spisu a nič sa neriešilo. V 2017 v týchto veciach mi robili 5. decembra 2017 mi robili domovú prehliadku. Pri tejto domovej prehliadke bola...
Na základe čoho bola tá sudcom podpísaná domová prehliadka?
No, na základe toho, že v dome by sa mali nachádzať listinné dôkazy, ktoré by potvrdzovali trestnú činnosť. Podotýkam, že táto vec začala v roku 2016. A na domovú prehliadku prišli až 5. decembra. A prišli spôsobom, že ani mňa, ani môjho obhajcu nechceli kontaktovať, že teda sa jedná, že idú robiť domovú prehliadku, aby som bol prítomný, lebo chceli na mňa vyhlásiť, som sa dozvedel, že chceli na mňa vyhlásiť zatýkač, že som nebol doma, aby ma dali do pátrania, aby mali ľahší prechod na väzbu. Ale našťastie moja družka teda apelovala na to, aby mi dali vedieť, tak volali môjmu obhajcovi, ten mi volal, že teda idú robiť prehliadku, že teda príde, aby som išiel aj ja domov. Tak som sa teda dostavil, 9.48 ma omezili na osobnej slobode, urobili mi osobnú prehliadku, vyšetrovateľ, pán Vladimír Ondráš z kriminálnej polície Skalica, a odobral mi dva mobilné telefóny iPhone, že ktoré pôjdu na expertízu. Technik, ktorý zaisťoval stopy, dal to do sáčku, do takého prehľadného, zalepil to červenou páskou ako stopu, nafotil a malo to ísť na expertízu. A potom v roku 2000, putoval som na väzbu a v 2018 mi prišlo jedno obvinenie a tam jedna údajná poškodená opisovala, ako som ju posledný krát kontaktoval SMS správou ozvu sa, to bolo výslovne napísané v tej správe, a malo to byť 5.12. o 23.00 v noci, o 11.00, kedy ja už som bol reálne v CPZ-ke v Senici. Tak sme potom začali pátrať, telefóny teda išli na expertízu, prišiel nám znalecký posudok a tam sa jednoznačne potvrdilo, že s týmito telefónami bolo manipulované, pretože z jedného bolo volané o 6.00 večer, potom o 11.00 v noci bolo z toho telefónu volané na nejaké neznáme čísla a z toho jedného bolo 23.05, myslím presne, to bolo, bola odoslaná SMS-ka tejto poškodenej, ktorá v tom čase ešte poškodená nebola, v tom tvare ozvu sa. Podotýkam, že pri odosielaní týchto SMS-iek bola prítomná aj dozorová prokurátorka pani z okresnej prokuratúry Skalica, pani Stanislava Klempová, ktorá potom žiadala pre mňa aj väzbu a dozorovala to. Pretože vyšetrovateľ Ondráš sa vyjadril, keď som podával na to trestné oznámenia, že bolo manipulované s dôkazmi, tak sa vyjadril, že je to nemožné, pretože po celý čas tie telefóny boli zaistené u ňoho od vtedy, kedy ich zaistili u mňa doma. A v tom čase, od tej 11.00, sa uskutočňoval výsluch mojej svokry, to bolo niekedy 22.30 a končil 23.15. A bola pri tom výsluchu prítomná aj dozorová prokurátorka, táto pani Klempová, ktorá kládla svokre otázky. A v tom čase boli poslané tá SMS-ka a telefonované, takže bola pri tom prítomná. Tak som putoval na väzbu, Po 7 mesiacoch mi žiadali opätovne predloženie väzby, pretože si vyžiadali z Českej republiky ďalší spisový materiál, ktorý mal opisovať, akú strašnú trestnú činnosť 100 000 eur som mal konať, kde nakoniec vyvstalo z toho, že nikto z tých údajných poškodených ma nikdy ani nevidel. Prvý raz ma videli na súde, pretože všetci opisovali, že odovzdávali peniaze nejakému Michalovi Tokošovi pre nejakého rajčáka, ktorý má ich investovať. Ale nikdy ma nevideli osobne. Tak tým, že tam pridelili takúto veľkú sumu, tak v tom čase už to bolo OZ-ko, už to bolo 10-15, tak to odstúpili na krajské riaditeľstvo do Trnavy. Tam si to prevzal nejaký vyšetrovateľ Mečíš a dozor nad týmto trestným konaním dozoroval opätovne Michal Žeňuk, ktorý to dozoroval aj na okrese predtým, než prestúpil na krajskú prokuratúru. Takisto je to v rozpore s judikatúrou, ale nikto to neriešil. Týchto svedkov v Čechách zažiadali o výsluchy, tzv. Dožiadanie, žiadal vyšetrovateľ a prokurátor v septembri 2018. Z krajského raditeľstva Českej republiky, státneho zastupiteľstva, im došiel mail o tom, kedy a v akom čase budú vykonávané výsluchy jednotlivých svedkov poškodených a že teda to posielajú zrýchlenou formou v maili, keď budú chcieť, pošlú im to aj písomne, aby upovedomili obhajobu obvineného, lebo je tam povinná obhajoba, že sa môžu zúčastniť na úkonoch a súhlasia s nimi, že o prítomnosti. No toto nám prokurátor aj vyšetrovateľ zamlčal v tom roku 2018. Posledný výsluch bol robený v decembri, 4. decembra 2018. A tento prokurátor, pán Žeňuch, v januári, lebo už sa im končila väzba v tom januári, mi mala končiť tá predložená, 7-mesačná, tak podal návrh na okresný súd Skalica, kde argumentoval, že žiada o predloženie väzby, nakoľko bola spracovaná žiadosť o dožiadanie do Českej republiky a bol dokonania pribraný písmoznalec z odboru grafológie, lebo som namietal podpisy, ktoré uvádzali na zmluvách, že nie sú moje. Dožiadanie už bolo samozrejme v tom januári, keď on to žiadal hotové, o čom my sme nemohli vedieť. A sudca, ktorý o tom rozhodoval, ktorý teda by si mal naštudovať pred rozhodnutím spis, či je to adekvátne, není, ale bol to sudca z okresného súdu Skalica, pán Bulubaš, ktorý, to bol sudca, ktorý, keby prokurátor mu povedal pri mojom vzatí do väzby, že než budem odchádzať, treba ma nakopať, ako sa povie do riti, tak to urobí, lebo mu to povedal prokurátor. To bol taký sudca. Tak tento sudca to bez ohľadu na to úplne bez problémov odobril, predložil znovu väzbu. Aj napriek tomu, že som opätovne argumentoval, ešte som nevedel o tomto dožiadaní, ale som argumentoval tými telefónami zmanipulovanými, pretože podľa doktríny ovocí z otráveného stromu sa takéto konanie musí zrušiť, ísť na iný útvar a vyšetrovať ho znovu, aby sa preverili všetky dôkazy, či takisto neboli manipulované. Tam bol prítomný v tej dobe, tam nebol prítomný pán Žeňuch, ale poveril okresného prokurátora pána Baďa z okresnej prokuratúry ze Skalice. A ten absolútne to odignoroval, pritom jeho zákonná povinnosť je, že keď sa dozvie o spáchaní trestného činu, je povinný ex offo konať, no ale to u nás nefunguje. Tak mi predložili väzbu o ďalších 6 mesiacov, lebo už im to nechceli dať o 7, ale dali im to len o 6. Prišiel počas tej doby, prišiel znalec z odboru grafológie, no a keď sme zistili, že dávali skúmať len 7 podpisov z nejakých 300, ktoré sa v spise nachádzali, tak sme boli z toho šokovaní a sme chceli vedieť, že o akého podpisy sa jedná, tak dávali skúmať podpisy na zmluvách, na ktorých bolo úradne overené, že to je môj podpis, že boli notársky overené. Či už u notára, alebo na obecnom úrade, tak takéto podpisy dávali skúmať grafológovi. Ale tí, ktoré som tvrdila, boli vidieť okom, že každý je iný, že nie je môj, tak tie odmietli. Ako plynula tá doba toho pol roka, tak prišlo od pána Mečíža, že ide uzatvárať vyšetrovací spis. Na čo sme teda ostali v šoku, pretože sme pretože sme tvrdili, že nemôže uzatvárať spis, keďže nemá spravené dožiadanie výsluchov z Čech. Tak prišla tá uzávierka, no a v tom spise, čuduj sa svete, bolo dožiadanie hotové už v roku 2018. Tam sme hneď podávali sťažnosť. Advokát tam bol asi, ja neviem, 3/4 hodinu, lebo mal ďalšie úkony niekde na súde. Tak som si začal ten spis študovať proste odpredu až do poslednej strany, čo mi zákon aj trestný poriadok umožňuje. Na čož mi vyšetrovateľ Mečíš oznámil doslovne, nemám sa zaoberať pičovinami, mám na to len 2,5 hodiny. Podotýkam, ten spis mal 2800 strán. Bolo to 7 zväzkov. Mám na to 2,5 hodiny. Neviem, kto dokáže 2800 strán prečítať tak, aby si z toho robil ešte aj poznámky za 2,5 hodiny, ale takto to je v úradných záznamoch vo všetkom. On dokonca sa k tomu aj podpísal, že teda mi dal len toľko. A to mi dal preto toľko, lebo na druhý deň bola posledný deň lehoty na podanie obžaloby na mňa. Takto uzavrel, ja som si zažiadal teda o kompletný vyšetrovací spis, ktorý mi teda bol doručený a pripravoval som sa na to pojednávanie spolu s advokátom. No a zistili sme, že to dožiadanie tam bolo proste zlé, nebolo nám to upovedomené, telefóny manipulované, potom títo svedci tam uvádzali. Bolo jeden svedok a 5 krát vypovedal o úplne iných sumách. Raz to bolo príkapové 5000, potom 7, potom 15, potom 20, potom 25, potom 30. Proste hádzali tými číslami ako kockami. A keď sme prišli na to pojednávanie o rozhodovaní o prijatí obžaloby, tak tam sedel opätovne pán Ženuch, už teda to prebrala to jeho kolegyňa, pani Jana Žáková z Krajskej prokuratúry Trnava. A to pán Ženuch, keď teda sudca tú obžalobu prijal, vytkol im teda, že nebolo dožiadanie, že teda je to upretie práva na obhajobu, pritom on by mal, keď takéto niečo zistí, tú obžalobu prokurátorovi, ak sa povie, obúchať o hlavu. No ale u nás to tak nefunguje. Potrebovali ma držať vo väzbe. Tak im to odobril. Nezobral ma v obzvlášť závažnom zločine do väzby, ale ponechal ma len v zločinovej, lebo predtým som bol v obzvlášť závažnom zločine. Neuznal im to OZ-ko. Tak tento pán Ženuch na konci, už keď sa vyplo nahrávanie a teda odchádzal som z prievode príslušníkov ZVS späť do Leopoldova k večeri, tak on nám hovorí, že chvála Bohu, už tam je posledný raz, lebo že toto je osobná záležitosť okresnej prokurátorky Skalica. Do dnešného dňa neviem ktorej som tak ležal v žalúdku, ale niektoré asi áno, lebo toto tam odznelo. Začalo sa pojednávanie v tejto veci a ako začali chodiť svedkovia, tak sme sa ich teda vlastne pýtali, že akým spôsobom prišli vlastne k tým sumám tých škôd. Tak oznámili, že oni ani nevedia, prečo tak menili tie výpovede, ale že asi to bude tým, že vyšetrovateľ Ondráš na kriminálnej polícii Skalica mal požiadavku, aby niečo povedali, nejakú sumu, tak on to s nimi nejakým spôsobom vypočítal. Keď niekto podvedie o nejakú sumu, to je jedno, či to je euro, 100 euro, 200 euro, tak si to pamätá a vie, o koľko. A nemusí mu to žiadny príslušník policajného zboru alebo prokurátor počítať. Oni sa dokonca popriznávali, hovorím tej, že to mala byť vlastne úžera. No ale keď som podal trestné oznámenia na to, že teda to odznelo na hlavnom pojednávaní, že pod prísahou, tak pani Žáková na pojednávania nechodila, poslala túto pani Anu Funkovú z Krajskej prokuratúry Trnava. Podával som tie trestné oznámenia, no samozrejme skončilo to z Generálnej prokuratúry Unie. No a táto to chytila a napísala mi, vaše podanie trestného oznámenia na toho za úžeru považujem za formu vašej obhajobnej stratégie a odstupujem to do spisu na okresný súd Skalica v tej dobe, v teraz už je to Senica, pracovisko Skalica. Toto trvalo do mája 2020, sa pojednávalo. A potom som tam začal ten COVID a toto všetko, takže sa nechodilo toľko pojednávať. A zažiadal som si, to už som mal po roka do konca väzby trojročnej. tak som si zažiadal o prepustenie z väzby, nakoľko mi prišiel z ústavného súdu rozhodnutie, lebo sme všetky tieto nezákonnosti opísali, tak mi z ústavného súdu prišlo, že mám síce pravdu, sú to porušenia, hrubé porušenia, ale ústavný súd v tom zakročí až v prípade právoplatného odsúdenia. Do tej doby na to nebude reagovať, nejakým spôsobom nezjedná nápravu, bude reagovať, až keď budem právoplatne odsúdený, pretože okresný súd ešte nerozhodol, môže ma oslobodiť, alebo krajský súd ma môže oslobodiť. Toto prišlo v podstate, že...
Toto nemyslíte vážne teraz. Než... Takže to ako vás ústavný súd nechá trpieť napriek tomu, že vie, že proste to nebol s kostolným poriadkom, hej?
Áno.
Vidím, že aj ty si v nemom úžase.
Áno, áno. Ja mám všetko, čo tvrdím, mám všetko v listinej podobe. Všetko. Do poslednej bodky.
Má pravdu ten Harabin, ten ústavný súd treba zrušiť, to je úplne zbytočné. To sú vyhodené moje peniaze toto.
To si myslím aj ja a viacero inštitúcií. Jednoho času som sa vyjadril, že keď sme to preberali s Jankom Baránkom, tak som povedal, že z tej generálnej prokuratúry by mali spraviť byty pre rodiny. Budova je to veľká a tých bytov by tam vyšlo veľa. Za rozumný peniaz. A bolo by to určite užitočnejšie ako tí, ktorí tam sedia. Pretože keď podáte aj ako tí pseudoprávnici opisujú 363 ako niečo dogmatizujúce, tak ja som bol na väzbe 4 roky, 4 mesiace, 2 dni. Ja za tie 4 roky, 4 mesiace, 2 dni som nevidel, že aj napriek takýmto porušeniam by generálna prokuratúra zasiahla a zrušila obvinenia, človeka pustili von. To sa nestalo. Vždy tá prokuratúra generálna, keď
rozhodovala... Počkajte, Klod. Vy ste boli 4 roky vo vyšetrovačke alebo ste boli odsúdení?
Ja som bol... Prvý raz som bol 30 mesiacov a potom som bol 2 roky.
Celkovo, ale čo, odsúdený a výkon trestu, alebo...
Áno, odsúdený. Ne, to som bol, ja som bol na nástupnom oddieli asi týždeň. Všetko som to odsedel na väzbe. Všetko som odsedel na väzbe. 4 roky, 4 mesiace, 2 dni.
Väzobne stíhaný, alebo to sa noropíte, že či väzobne stíhaný, áno, alebo už právoplatne...
Ne, väzobne stíhaný. 4 roky, 4 mesiace, 2 dni. Z toho, z tých 4 rokov, 4 mesiacov, 2 dní, 5 dní som bol na nástupnom oddieli ako odsúdený.
A oni... Takže... No, my sme toto riešili a ja som to aj Smerákom vysvetloval, lebo to, a toto bolo za Smeru, rozumiete, hej, že nemusel urobiť ten prokurátor ani jeden úkon, alebo urobil jeden úkon za celý rok a nechal vás hniť v tej väzbe. Hej. Čo už nerobili ani gestapáci. A toto na Slovensku fungovalo normálne, toto viem, to nie ste jediný človek, prosím vás. Hej. To sú tisíce takýchto ľudí. Hej. Že vás nechajú hniť a on celý rok nič neurobí, ale vás tam nechá hniť. Hej. Lebo to je forma trestu, ktorú on, lebo pán Boh mu dal tú moc, on to bude aplikovať na niekoho, kto sa mu nepáči. Hej. A potom sa čudujete, že čo za hovedá sociopatické na tej prokuratúre sú. Hej. To len tak prepáčte, pokračujte.
Ja len tak ako dodám, že bavil som sa s niekým, kto v tomto prostredí sa pohybuje niekoľko desiatok rokov, ktorý mi povedal, pozri Adrian, a myslím si, že mal odôvodnenie na to, aby mohol toto tvrdiť, hovorí, 90% tých ľudí sú psychopati, ktorí sa vyžívajú v tom, že môžu ľuďom ubližovať. 90% je hovacky veľké číslo. A to sa týka sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov. Hej? Ja by som odporúčal prestávku a predpokladám, že potom sa k nám pripojí aj Jano Baránek. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Tuto máme teda v štúdiu Tomáša Rajčáka, ktorý nám tú svoju peripetiu teda dosť podrobne vyrozprával. Mňa ešte zaujíma jedno. Janko, počkaj na linke. Čo bolo vlastne ten počiatočný problém s Vávrom? V čom spočíval ten konflikt s Vávrom?
No, v podstate my sme spolu nejakým spôsobom chceli začať vo Vrádišti vyrábať nábytok. A tento pán Vávra teda na začiatku málo to záujem to pracovať, robiť v tom, len potom jednoducho sa mu zmenili nejaké priority. Priority sa mu zmenili a jednoducho proste z toho chcel vycúvať, tak chcel vyplatiť. Tak teda sme sa dohodli na tom vyplatení, spísala sa notára, zmluva, všetko. Len hovorím, nebolo tam proste číslo účtu a muselo sa to vyplácať proste v hotovosti. V tej dobe to bol rok 2014. No a keď som mu vtedy ten deň tej splatnosti telefonoval, tak mi nedvíhal telefón, nereagoval. Až teda následne prišiel tento pán Božek Albín a potom následne ešte aj ten príslušník policajného zboru David Janáč. Takže to bolo...
Dobre, aby som aj ja bol v obraze. V obraze je určite aj Janko Baránek. Pekný deň aj tebe, Janko. Teda tebe dobré ráno.
Dobré ráno.
Zdravím všetkých.
Dobré ráno. Dobré ráno, Janičko.
Janko, ako si sa ty teda dostal k tomuto vôbec celému prípadu?
Ešte, to bola taká náhoda. To bolo pred... Myslím, 21. Lebo 20. neviem teraz.
Daj si, prosím ťa, ten telefón bližšie k ústam. Lebo...
Mám. Teraz je to ačia.
No, o niečo, hej, no.
Čakaj, počkaj. Teraz?
No, konečne to má grády.
Dobre. Vtedy... to zháňal pelety a do kupla a tie steny príšerne vystrelili. A oni zase vystrelia. No a ja som v tom videu jednom, čo sa utá robím, čo by tak len spomenul, aj som problém s tými peletami. To bolo v súvislosti s tým, že sme jedna z najdesnatejších krajín v Európe a máme takýto problém. Hej. No a vtedy sa mi Tomáš ozval cez Michalka, myslím si, zohnal číslo na mňa. No a že on takto pelety vie zohnať aj tam dobrú cenu a že by to dokonca aj doviesť. A vlastne takto sme sa spoznali vtedy. Lebo on sa počúval tú alternatívu v tom čase. Tak asi môžem povedať, že to bol taký môj fanúši kvázi v tom mysle, že teda počúval aj na často, takže to mesec, toto bol dôvod, no on mi to vyprával, tieto veci, a mne sa tak nechcelo veriť, potom prešiel nejaký čas, roky, neozval, všetko už vysvetloval, prečo, no a potom sa zrazu ozval, že je na svete.
Že je vonku.
Áno. No len to ja viem, že som nevedel, že on bol s tým zase vôbec. No takže sme sa opäť stretli a ja to skrátim. Skrátka, ja som ešte sa mi nechcel tomu veriť, dal sa mi to čo vypravol príliš surrealistické.
Jak zo zlého románu.
To nemôže byť, vieš, že buď za niečo hovorí, alebo... Tak on raz prišiel ku mne a donesol všetky tie papiere, spisy, alebo ja som si to teda pozrel. A bola to pravda. No a čo potom bolo so Števom Harabinom a sme sa stretli aj so Števom v Trojici. No a ja to skrátim, to stretnutie, on si to pozrel tiež. Nevidel tam rozpor medzi týmto, čo Tomáš hovoril a čo bolo v papieroch. Ale čo bolo hrozné na tom, bolo to, že ten Števo Harabin povedal, že toto sa deje bežne.
Áno, to je pravda.
To má úplne do hlavy, keby si mi vrazil. Vieš, no, lebo ja som s týmto nemal skúsenosti dovtedy. chvála Bohu, teda. Ja som naozaj neskutne, absolútne netušil, že na Slovensku, v tomto štáte, že to OČTK fungujú takýmto spôsobom, že fakt platí, keď sa, ja neviem, prokurátor vyšetrovateľom dohodne, tak dokážu kriminalizovať takmer každého a dostať sa do väzby. A ja to teraz prepojím, keď my vidíme aj na danému Bombicovi, aj keď ho nemusí, alebo čo, ale Bombic je vo väzbe a toho Gaunerov, taký súd, ktorý tu verejne vyzýval na násilie proti skupine obyvateľstva, beha po slobode, tak človek si to potom tak, to chcem tým povedať, že človek si to potom začne tak aj z iného úhlu všímať, keď dostane takéto informácie, ja som od Tomáša dostal, a ako keby sa začneš viac tomu, tak začne byť vnímavejší na to. A ešte potom to bol, keď to ten Števo Harabin, tak to povedal ako samozrejmosť. No, tak to človekom otrasie, alebo opakujem, ja som nemal skúsenosti za komunistov, ale to bolo iné, keď som chodil na výsluchy za vymyslené trestné činy, alebo to bolo politická záležitosť, hej, že ma chceli umlčať, by som držal hubu. Ale za tých komunistov som nesedel vôbec. No takže začnem byť vnímavejší a začnem to všímať. Ja som to v mojich videách niektorých aj tak naznačil, že zverejníme, ale že niekto príde a zverejní ďalší takýto mega prípad, by som povedal, že neviem, či to je mega, ale škandalozný prípad, jak fungujú tie OČTK. Lebo takto, ja som není právnik, hej, a ja len vychádzam z toho, čo som videl. Právne neviem posúdiť, ale z toho, čo som videl na papieroch, keď to videl ten Harabin, tak to potvrdil, aj môj pocit z toho, potvrdil, že áno, že naozaj to tak je. Tak ja tu teraz nejde o to, že my sa poznáme a ja teraz idem niekomu cúkovať, to vôbec ne. Ide o to, že ja som to videl, to som videl, mi trestný súdca Harabin potvrdil, že čo vidím je pravda a že to si o tom myslím, že mám pravdu. A ešte tomu dodá, že toto sa deje bežne. No ale ak je toto pravda, že sa to deje bežne, ja som to takisto povedal, naozaj tú krajinu musíme založiť od znovu, obrazne povedané. Prečo toto nie je, že nevymožiteľnosť práva, toto je totálne zneužívanie práva. Tu naozaj, aby došiel exekútor bez len tak, ako na vlastné triko, exekúvať niekoho. No to sú hrozné veci toto. Bo to, čo je na to strašné, je to, že to sa môže stať hoci kedy, hoci komu.
Nehovoriac o tom, že on si bol istý, že sa mu nič nestane. On išiel na istotu s tým, že keď vystrašíš toho človeka, tak sa poserie, lebo predsa len zabúcha ti niekto.
No ale vieš, je hrozné to, že z čoho vyplýva tá istota. Tá istota vyplýva z dlhodobého, z dlhodobej skúsenosti. Že to, vieš čo, ten sa povedal, že to nebolo prvý raz. On to už zrejme musel robiť viackrát a viackrát mu to takto prešlo, tak na základe toho získal aj tú istotu. A keď to robil viackrát dlhodobo, no tak to, tento štát je potom prehnitý v tých naozaj najzákladnejších pilieroch, na ktorých by mal stať.
Dobré ráno, pán Baránek, dobré ráno. Ale čo ja to rozprávam 10 rokov? Keď som pred 2020 nadával Smerákom, čo si myslíš, z akého dôvodu? Ja som vedel, že tieto veci sa dejú. Toto sa dialo za Kaliňáka úplne v pohode.
No, a ja viem, to je, to, áno, ale iné je, ti o tom niekto povie, a iné je, keď tie papiere vidíš a keď ti ten trestný súd povie, že je to pravda, že tam ako to, čo vidí, že si dobre interpretujem a keď ti povie, že toto sa deje bežne, neviem, no, možno, že ty si utrvejší jak ja, alebo si už videl takýchto vecí viacero, ale...
Nie, vždy, keď to počujem, to bolo, vždy, keď to počujem, tak sa vytáčam nenormálnym spôsobom. Hej.
Do biela.
A ja si neviem predstaviť, keď som mňa takto držali 4 roky vo väzbe, nevinného, že ten prokurátor, čo mi to spôsobil, že jak by dopadol. Aj, to ti vrajím, že to by som neručil za seba. Určite nie. Aj. Toto je niečo nenormálne. Aj. Lebo pri takýchto prípadoch, a ja som to povedal nieraz, nie je dôležité, koľko máš pištoli, koľko máš zbraní, koľko vás je, akých oni ťa chráni, hej, aký systém a neviem čo. Vyhrá vždy ten, kto je ochotný zájsť ďalej. A verte mi, každý jeden prokurátor, každý jeden pripostratý policajt, čo vykrúca starým ľuďom ruky, hej. Nikdy nebudeš ochotný zájsť tak ďaleko ako ja. Hej. Len aby si vedel. Hej. Lebo aj ten psychopat má niekde hranicu. Hej. Ja ju nemám. Obzvlášť, keď viem, že mám pravdu. Nie som. Ale keď viem, že mám pravdu, hej, určite sa neposerem z nejakých debilkov. A určite nejaký debilkom a nebude držať 4 roky vo väzbe a potom si bude behať po slobode a bude sa vyškierať. A robiť to ďalším ľuďom. No na to zabudne. Hej. To nie je vyhrážanie, to je slúb.
No tak to bude jeden z dôvodov. Hej. To je jeden z dôvodov, prečo teraz máš sedí u vás v redakcii. Aby sa takéto veci nediali. Lebo som povedal, oni ach, mne z toho vyplýva, že toto sú normálne organizované skupiny,
ano.
Ktoré keď sa na niekoho zamerajú, no tak zlikvidujú kohokoľvek.
Inak hosťovi musím povedať jednu vec, čo sa týka Záhoria, hej, bývalých colníkov, policajtov, prokurátorov, tam je Skalica, na Mijave, vonom, Malacký, Kúty, hej, a v tejto oblasti, hej, ja som počul strašné story, čo tam títo ľudia robia. Hej. To nie ste prvý, jediný, ktorý by mi o tom rozprával. Čože? No hej, no vedia, jasne, áno.
Hej. Nie sú to story.
Ja viem, čo za ľudia sú tam a mám spolužiaka z výšky, čo je starostavidný z tých dedín, hej, a mám tam kamarátov plno, hej. Mám kamarátov medzi bývalými colníkmi a policajtami. A viem, čo tam vyvádzajú dodnes. A Eštok nemá o tom ani páru. Hej, a o ministrej spravodlivosti. Zabudni na to, prosím. To ľudia sú mimo, čo sa tam deje. A prokurátor kryje vyšetrovateľa, rozumieš, ten kryje operatívca a potom sudca prikryje všetkých. Hej. Tak toto je. A všetci páchajú trestnú činnosť. Všetci. Každý jeden z nich.
No dobre, Norová, čo s tým? Keď vieme o tom, že to tak je, ty to teraz potvrdzuješ, britične, ale potvrdzuješ, čo s tým?
No, musíš v prvom rade musíš na posty ministra spravodlivosti a ministra vnútra dať ľudí, ktorí to vedia robiť. Hej.
No, ale to ja nemôžem dať.
Ty sa pýtaš, čo s tým, ja s tým neurobím. A Fico s tým tiež nič nechce urobiť. Nikto s tým nič nechce urobiť, lebo keby ste chceli, tak za 2,5 roka ste už urobili, predsa nie? Riti. Veď si zober, však oni sú sami obeťou, títo kreténi z toho smeru, sú sami obeťou toho systému, ktorý oni vytvorili a toho prehnitého, tých prehnitých zločincov vo ČTK, ktorých tam nechali fungovať. Rozumieš? No tak ako... No a napriek tomu nič nerobia, tak si myslíš, že kvôli... A ty si ako... Dobre, tak oni kvôli sebe, ja myslím, že nie kvôli nejakomu Rajčákovi budú niečo robiť? Ako sa zbláznil? Keď to nerobia ani kvôli tomu, keď sa chceli zavrieť a chceli ho zabiť a nič s tým nerobia. nejaký rajčak 4 roky môže byť ukradnutý. To ja netvrdím, že ja si to myslím, ja to vidím. Vieš, toto je v tom.
My sme sa dohodli, pokúsime sa vytvoriť nejakú skupinu alebo stránku v rámci strany alebo mimo strany, to sa musím poradiť právnikmi, kde budeme, ale teda ešte Tomáš sa musí do toho zapojiť, kde budeme bierať takéto prípady a či už budeme napravnú pomoc, to neviem, ale minimálne zverejňovaním takýchto prípadov sa dá snáď vytvoriť tlak a to, aby sa s tým niečo robilo. Lebo určite teda toto není ojedinelý prípad. A ak sa takéto veci dejú po Slovensku, tak vieš, to máš zničené rodiny.
A aby vieš, aby si všetci nemysleli, že my sme nejaké harbinovské rádio, alebo toto. Ja som to povedal, jak jemu a všetky som to povedal, to už je 10 rokov. Hej. Že spravte z Harabina generálneho prokurátora a do 2 rokov tu bude poriadok. Hej. Lenže, samozrejme nechcú, lebo sa ho všetci boja, lebo možno by vyhrabali také veci, čo by oni nechceli, to je jedna vec a dva vec. Ambície Štefana Harabina sú nezlučiteľné s potrebami Slovenska. Hej. Lebo to, čo on chce a čo Slovensko potrebuje, sú dve rozdielne veci. Hej. A tu je ten problém. Rozumieš? Lebo dalo by sa to urobiť. Dalo by sa to urobiť. Dať tam normálne charakterného človeka, ktorý pozná zákon, ktorý je ochotný, hej, a schopný to urobiť. A ja iného nepoznám, iba Harabina. Hej. Určite sú aj iní, ale ja iného nepoznám.
Neviem, či už Tomáš povedal všetko, čo chcel, lebo ja som teda do toho vstúpil teraz. Takže
pán Rajčák, chcete ešte niečo doplniť?
V podstate už len na záver, že po tom prvom väzobnom stíhaní som bol nejaké 2 roky vonku, z čoho rok som bol nejak zamestnaný, potom som sa teda osamostatnil, začal som mať svoju autodielňu a keďže som stále poukazoval na tieto nezákonnosti, o ktorých som vyprával predtým v tom prvom prípade, tak sa na mňa samozrejme operatíva Senica zamerala, začala ma nelegálne odpočúvať a všetkých mojich zákazníkov, ktorých som v tej dobe mal, čo som im robil autá, či už nákladné, veterány a podobne, tak ich začali obvolávať, aký som strašný podvodník, ako mám podanú obžalobu v Skalici a podobné veci, aby hromadne odstupovali od zmluv, žiadali naspäť peniaze a takéto veci. A čo bolo preukázané aj potom následne v spise, a dostalo sa to do štádia, že dňa 2.11.2022, to bol ten zlomový moment, mi vyšetrovateľka z okresného riaditeľstva kriminálnej polície Senica, pani Bilčíková s operatívcom Mackom, mi spravili prehliadku na firme, na dielni, a to takým spôsobom, že vedeli, že som v ten čase, že som na pojednávaní v Skalici na súde, tak mi volali z normálneho čísla 0948, neviem, už nepamätám si presne, ale bolo to klasické číslo, nebolo to ich policajné 0961, a že mi chceli oznámiť, že sa ide konať prehliadka. V tom čase som mal zvoleného obhajcu, ktorého takisto mohli kontaktovať, no ale to im nepasovalo. Tak spravili túto prehliadku, odsudzili o to veci, no a večer o 3:45 mi oznámil tento operatívec SMS-kou, že bola vykonaná prehliadka na základe príkazu zo súdu na tej dielni v Šaštíne a že teda bližšie informácie mi poskytne vyšetrovateľka. To som volal advokátovi, ten to začal riešiť. Na druhý deň, to bolo 3., zistil, že to nebolo na základe, alebo volal na súd na základe príkazu zo súdu, ale len na základe príkazu vyšetrovateľky požehnaním prokurátora a že teda spravili tú prehliadku bez nás, lebo sa nás nevedeli domôcť. Pritom vedeli, že sme na súde. A 3., keď teda toto začal advokát riešiť, tak vo večerných hodinách prišiel ten operatívec Macek ku mne domov za družkou a hovoril jej, že aby mu podpísala papiere o dobrovoľnom vydaní veci z tej danej haly. Čím v podstate by sa zakrylo tá nezákonnosť tej prehliadky, což sme odmietli. Tak 4.11. povymýšľali obvinenia, poskladali ich dohromady. Dohodnutý výsluch sme mali na 7.11. na pondelok u tej pani Bilčíkovej ohľadne tej haly. to bolo na pol 8, lebo sme o pol 9 alebo o 9 pojednávali zasa v Skalici. No a toho 7. pani Bilčíková mi neodovzdala ani kľúče od tej haly, kde vymenili vlastne zámky po tej prehliadke, ani protokoly, do dnešného dňa ich nemám. Len mi oznámila, ja som jej doložil, že som tam znajme všetko, že proste sa nemôže jednať o podvod. V tej veci, v ktorej robili tú prehliadku, tak v tej veci som bol prvá ma obvinila, potom prokurátor to zrušil a do dnešného dňa je to zrušené. Ani som nebol potom ďalej obvinený, lebo to bol nezmysel. Len mi oznámila, že jej kolega, pán Gembeš, mi chce niečo doručiť, tak sme išli k nemu do kancelárie. No a ten mi oznámil, že spája veci, doručil mi to a že ma obmedzuje na osobnej slobode a bude žiadať väzbu. A to bolo potom, čo som ja s Jankom, myslím, že toho 4. alebo 5. telefonoval a dohadovali sme sa o tejto prehliadke, o týchto veciach, že to začneme zverejňovať v tom roku 2022. No tak evidentne...
Možno vás Baránek na Bonzovo.
Strach z toho. To by som ho nemohol poznať. Takže a 7.11. som putoval do väzby a kľúčiky od tejto haly dostal 3 týždne po mojom vzatí do väzby. Dostal pôvodný majiteľ, ktorý podľa výpovede svedkov za výraznej asistencie OČTK všetky tieto veci z tej haly, z toho servisu rozkradol a rozpredal. Takže mi vznikla vysoká škoda, teraz sa to nejakým spôsobom rieši, ale absurdné je na tomto, že to vyšetruje orgán, ktorý to spôsobil. To je kriminálna polícia.
Najlepšie,
Sumica.
Najlepšie.
Inak... Sice tá pani Bilčíková už tam není, už je na šéfkou obvodného oddelenia v Šaštíne, ale tá kolegiálna lojalita tam určite stále funguje.
Jano, počúvaj ma. Tak podriť sa aj Adrian, hej. Takto funguje mafia. Eštok má v polícii mafiu, a to nie sú, že traja, štyria, desiati, to nie je pravda, hej. Eštok tam má mafiu, hej, rozlezenú po celej republike. Robia si čo chcú, lebo samozrejme, že sa im nič nestane, však minister kamaráde má na háku, hej. A on bude niečo niekomu vysvetľovať. A hlas celý bude vysvetľovať, oni chcú mať vnútro. A na čo? Vedie to v rozklade celé. A aby si vedel, Jano, ja už som to vravel, ale poviem to ešte raz, hej, že osobná skúsenosť. Ja som stál na policajnej stanici. Som stál so svojim advokátom. Naproti mne sa stála vyšetrovateľka a jej šéf. A ona mi povedala, že ja napíšem do zápisnice, že ste sa nedostavili na výsluch. Tam som stál. Rozumieš? Vravím, skúste to. Skúste to, vravím. Rozumieš? Ale normálne ti mi to povie. A teraz môžeš mi veriť, nemusíš. Ja ju mám nahratú. A môžeš povedať, to je nelegálna nahrávka. Nie. Ona mi to povolila nahrávať. Lebo aj to mám, jak mi to povolila. Lebo tak hlúpa je. Rozumieš? Hej. A ona mi povie, ja stojím na policajnej stanici a ona mi povie, že napíše do zápisne, že sa nedostavil na výsluch. Advokát vedľa mňa. Rozumieš? Takto otrní mafiáni zmyslov zbavení hajzli sú to. Taká to je realita. A Harabin to vie veľmi dobre, preto ti to povedal.
Hej. To je jeden z dôvodov, prečo ja som veľmi možno až nevyberá, bo začal Eštoka kritizovať. Oni mi potom vyvolávajú a chodia za mnou.
Kto?
Nejakí jeho kamaráti alebo ľudia z hlasu. Nebudem teraz mená hovoriť, lebo oni to mysleli ako kvázi v dobrom, že netreba, že tá koalícia a tak, ako krehká. No dobre, ale ja som to...
Teraz si, počkaj, preruším ťa, sorry, teraz si predstav a povedz to tým kretenom, čo za tebou chodia, tí tvoji kamaráti z hlasu, hej, že predstav si, že minister vnútra by bol človek, ktorý si robí svoju prácu a upratal by tú políciu za tie 2 roky, že by tá koalícia už nebola krehká v tej chvíli, že? Krehká je preto, lebo každý z nich, každý jeden z nich je neschopný, rozumieš, iba kecajú, nič viac, rozprávať to vedia, videjká si robí to vedia. Rozumieš?
Ten problém je tu, že v tom, že ja som tu už spíkse povedal, my máme tiež deep state, svoj deep state, hej? A ten sa netýka tento deep state len, len kultúrnych otázok, ako je presadzovanie sprostosti ako LGBT, alebo teda v enviro oblasti z Green Dealu. Ten Green State robí je aj v tomto, že robí takéto veci, kde je vysoké podozrenie na páchanie kriminálnej činnosti. A toto som ja kritizoval aj celú koalíciu, ale najmä Eštoka, že oni mali s týmto okamžite začať robiť poriadok, nespraviť jednu trápnu novelu trestného poriadku. Oni mali to systémovo začať riešiť. A čo sa Eštoka týka, tam mali ísť niekto, tam predsa nemôže ísť niekto zvonku, kto ten systém absolútne nepozná. Bo ten systém ho takto začne mleť a neurobi s takýmito vecami, neurobi nič, lebo jak si povedal, on určite o tom aj... No,
samo, zve, ja, no, samo to smejú, netošil, samo tak, smejú, ja, rehocú samo, rozumieš?
Takže v tých trénaných osobných ambíciách tých jednotlivcov to vidím, lebo niekto chce byť minister vnútra, bude sa voziť s ochránkou, fajn, vyzerá to dobre pred babami, hej, ale tie veci sa dejú ďalej. A čo je na tom také pitoreskné je to, že toto všetko sa veľmi rýchlo môže, aj tá väčšinnosť a to neriešenie, to sa môže krásne otočiť proti ním.
Aj sa otočí.
Bo zase táto banda príde k moci. A prvé, čo začnú rodiť, bude to, že ich začnú zatvárať. A presne s týmito ľuďmi, ktorých tam nechali. Ktorí sú na to cvičení, nacvičení. A ktorí z nich možno majú nejaké sadistické úchylky, tak sa to budú dokonca ešte vyžívať. Takže toto je jeden zo zdrojov kritiky, no, silnej kritiky mojej, čo sa Eštoka týka. Ale nemám okuliare, že by sa prebudil. Skôr ide o to, aby verejnosť naozaj vedela, že čo sa vlastne deje. A aby ľudia, ktorí sú obeťami tohto systému, aby možno vedeli, že v krátkej budúcnosti vytvoríme snáď nejaký systém alebo aspoň niečo, kde budú môcť nielen sa posťažovať, ale svojím spôsobom opísať tieto skúsenosti negatívne, ktoré mali, lebo ako mám dôvod neveriť Harabinovi, lebo ak sa to deje naozaj bežne, strašné slovo, no tak predpokladám, že tých prípadov po celom Slovensku bude neúrekom a aspoň takto musíme ukázať, a to teraz nehovorím ako z politická strana, ale ako občania, ako ľudia, ktorí chcú zmenu, to musíme ukázať, že tento štát ozaj, ja som symbolicky povedal, treba založiť odznovu. Tu treba narodiť, áno, tu treba urobiť hlbokú orbu. Len úplne inú, jak si ten modrokniškár predstavuje. Tu treba urobiť hlbokú orbu. Tento deep state treba všetko vykydať, jak maštal, ktorú si rok nekydal. Takže toľko k tomu, ja už nemám tomu viac čo povedať, aby sa opakoval.
Dobre, Janko, my ti ďakujeme veľmi pekne, že si vstúpil do tejto
ďakujeme.
Debaty. No. Pozdravujeme ťa, pekný víkend ti prajeme.
A ja mám.
No a my ideme hrať.
Áno. Prečo sme sa nenachystali, Adrianko? Čo?
Jaj, toto je moja vina, že si sa nenachystal.
Lebo poprvé som pozorne... Poprvé som pozorne počúval a po druhé som sa tu zase rozčuloval jak taký debil, úplne zbytočne, lebo Slovákov toto netankuje, pokiaľ sa ich to netýka. Rozumieš? Taká je realita.
Tak, tak. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň, pojme ja každému.
0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh. No a otázky môžete klásť priamo nášmu hosťovi, ktorý tu ešte stále sedí, Tomáš Rajčák. No a pozerám, že telefón už zvonil počas pesničky, ale zvoní aj teraz a my máme na linke prvého poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prosím vás, ja mám otázku na pána Rajčáka. Vy nie ste náhodou synom Janka Rajčáka?
Nie. Môj otec je Jozef.
Aha, dobre, len to som to vedieť. Ďakujem, pekne, pardon.
Tak to bola veľmi podstatná otázka k téme, ktorú sme tu preberali ostatný čas. Tuto mám mail, ktorý píše Marek. Možno by bolo vhodné spomenúť, že doktor Albin Božek je bývalý policajt.
To som nevedel.
No, už viete. Dobrý deň, už len pán Baránek to vyrieši. Všetky tieto nové aj staršie strany teraz vedú súboj o to, kto z nich bude v budúcej koalícii so Smerom. Celý ten chaos v justícii začal u Čarnogurského a Fico to bez problémov prevzal. Parazitoval na tom, ako hovoril včera doktor Drgonec. Nikto, kto sa dostal k moci, to zlé nemal záujem odstrániť. Mail Ladislav z Osenice sa podpísal. A my máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja som chcel jenom poradiť panu Čakovi, a chce obrátiť na úřad na ochranu smietku. To je všechno. Naschled.
Ďakujeme. Aha,
dobre, ďakujeme. To je tiež veľmi podstatné tentokrát. Mám tu ďalší mail. To je nič. To je z kliniky z Duresu, sú tam akurát. Odkažte prosím pánovi Baránkovi, nech artikuluje, nie je mu rozumieť nejako mŕtva ryba. Snažíme sa. Ale Janko má aj zuby porobené, predsa len už má aj svoj vek. Niektoré veci mu musíme odpustiť, aj keď mu sem tam nie je rozumieť, ale on sa polepší. Ja v neho verím. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Dobrý. Pán Rajčák, poviem to jednoducho. Tibor Bratislava. Moje meno je Tibor Sedlačko, nemá zmysel ako... Ten váš príbeh, povedzme si na rovine, modus operandi, ako to tu funguje, ako by to fungovať nemalo. Proste tento štát, je to katastrofa a ochota alebo vôľa niečo meniť je takmer nulová. Nebudem teraz nejak zavádzať do podrobností, môžem vám akurát popriať všetko dobré, príjemné sviatky, takisto aj poslucháčom a nebudem nejakým spôsobom nejak zaťažovať detailami alebo tak. V každom prípade o tom treba hovoriť. Ja som veľmi vďačný aj redaktorom, že teda dávajú priestor, pretože to je veľmi potrebné, aby ľudia vedeli, čo sa tu deje, čo sa tu pácha. Ak vás môžem poprosiť, vymeňme si kontakty a naozaj toto, čo sa deje, to je absolútny nonsens. Hej. A na záver poviem len jednu jedinú vec, že či sa niekto zamyslel, keď teda Žilanka tu a tam vydá 363, to znamená, že zruší uznesenie obvinení z titulu nezákonnosti. Koľko vzniesol obvinení voči vyšetrovateľom? Má niekto vôbec túto vedomosť? Však to mala byť povinná jazda. Ak vyšetrovateľ OČTK koná nezákonne, že dojde k takému aktu, že sa zruší obvinenie, automaticky malo byť znesené obvinenie voči predmetnému vyšetrovateľovi. Dobre, nebudem ďalej zdržovať. Prajem všetkým veľa šťastia. Vám samozrejme takisto a vám nový Baránkovi sa chcem poďakovať, teda, že má iniciatívu, že by chcel teda hovoriť o týchto prípadoch, je veľmi veľa. Týmto sa chcem poďakovať aj pánovi Harabinovi, že sa tomu dlhodobo venuje. Nebudem ďalej zdržovať, dám priestor aj iným poslucháčom. Páni, držte sa a prosím, vymeňme si kontakty.
Ďakujeme pekne. Mám tu mail. Ahojte chlapci, nič nové pod slnkom. Mám podobnú skúsenosť. Bývala žena mala exekúciu, nemali sme rozdelený majetok. Nevedel som o exekúcii. Keď som sa to v 18. dozvedel, majetok bol predaný, súdkyňa okresného súdu zvolen, povedala síce, že správkyňa konkurznej podstaty spravila chybu, napriek tomu nespravila nápravu. Mimochodom, zastupoval ma Igor Kupčok, nakoniec sa na mňa vykašľal a prestal komunikovať, že ho pozdravujem s pozdravom Ivan. To si musíte vyriešiť vy dvaja. Ale skúsenosť podobná a my máme ďalší telefonát. Počúvame.
Zdravím páni. Ja toto hovorím už asi rok. Treba, aby sme volili v ďalších voľbách PSK. Nech si Jarko urobí hlbokú orbu, nech to tu uprace a potom si urobíme zase my hlbokú orbu s Jarkom. Lebo toto je stále len na váškach. Smer, tí zadubenci, čo stále volia. To nemá budúcnosť. To je proste strašné. To je všetko, čo som chcel povedať. Díky za vašu robotu, majte sa.
Ďakujeme pekne. Tuto píše... kde sme tu mali, to je dlhý mail. Nepíšte dlhé. Dobrý deň, zdravím vás a všetkých poslucháčov. Robíte veľmi dobrú prácu. Dnes Noro povedal o Harabinovi pravdu, keby tam bol na tom poste, tak to by sa nekonalo, čo sa tu robí. Toto nie je právny štát a demokracia. Ha, smejem sa, koalícia zlyháva na celej čiare, nerobí nič, ale vôbec nič proti týmto hajzlom. Myslím si, že ruka ruku mie, oni niečo na nich majú, tak my občania budeme trpieť dokedy. Pozdravujem vás, pekný deň. Eva nám napísala. Nuž, tak to si tu žijeme. A tuto nejaké divné číslo mám. Z ktorej časti sveta nám telefonujete?
No, počujeme sa?
No, z ktorej časti sveta nám telefonuješ?
No, ja som zo Švédska. Momentálne mám všetky telefóny čisto, ale momentálne som v Čechách.
Aha, čiže vo Švédsku v podstate.
No, neviem. Mám, je to lepšie, pretože Orange diera slovenských volajúcich, keď sú dlho v zahraničí, takže som si vybral všetku kartu a používam vlastne ju.
Dobre.
Takže tak.
Dobre, pobavíme. No, tak a teraz tá otázka alebo skúsenosť?
No, otázka je skôr taká, by som povedal, básnická, čiže do eteru. Není to na konkrétneho akože hostia, ale len tak ma zaujíma, že keď je teraz pri moci Smer a tá vlastne trojkoalícia a deje sa to, čo sa deje vlastne s justíciou ako takou, to bude potom, keby náhodou Smer prehral. Vieme si to vôbec predstaviť, čo sa tu bude diať, keď už teraz si vlastne v úvodzovkách mafia robí, čo chce. Myslím tým mafiu ako v súdnictve a na prokuratúre a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je otázka, čo nás bude čakať, keď tu Smer nebude. Hej, to je všetko, čo som chcel povedať. No, ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne. Niečo k tomu? Tomáš?
To bude asi Armagedon. Pretože ty si to odskúšali v tom 2023. Zistili, že sa im nič nemôže stať. Takže ja sa obávam...
A doteraz sa im ani nestalo.
A ja sa obávam, že keď sa dostanú znovu k moci, tak to bude Armagedon.
Tu mám ďalší mail. Pozdravujem vás, chlapci, aj hostia, pána Baránka. Rád by som zverejnil svoj prípad dlhodobo šikanovaného učiteľa, ktorý sa obrátil na súd v Košiciach. Dopadol som tak, že som prehral všetky tri súdne spory. A prečo? Lebo skúpili si môjho advokáta, ktorý ma podrazil. Bol ruka ruke v súdcami, protistranou, v priamom prenose mi neakceptovali dôkazné materiály, nevypočuli svedkov a vyniesli verdikt. Prehral som všetky tri súdne spory a zaplatil súdne trovi vo výške 15 000 eur. Tí mi zapchali ústa, zničili život. To, čo je na tom najviac zaražujúce, že najprv som sa poradil s advokátom, či má zmysel ísť do súdneho sporu, povedal mi, že jednoznačne boli porušené moje práva, že on nejde do súdnych sporov, ktoré má prehrať. No a potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. No. S pozdravom, Tibor, šikanovaný učiteľ. Poprosím vás, keď už telefonujete, počujete, že rozprávam, počkajte na tej linke. Nie je to tak, že hneď zdvihnem, lebo vy voláte. Musím dokončiť tú myšlienku, alebo dokončí myšlienku ten hosť. Nech sa páči, počúvame. To nebolo samozrejme na vás. Moment, stop. Máte ten telefón nahlasný od posluch? Lebo ako keby ste mali telefón a v obývačke na opačnej strane. Nie je vás rozumieť vôbec. No, skúsime to druhýkrát. Prečo? Naozaj nebolo rozumieť. Budem stručný, píše Jaro. Vládne tu gorila, komplet jej poskokovia sedia v parlamente. A my môžeme čakať, kedy sa to zlepší, však áno. No, skúsime to ešte raz. Nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Stala poslucháčka z Bratislavy Olga. Som rada, že som sa dovolala. Chcela by som vás všetkých pozdraviť, aj vášho hostia. A chcela by som mu popriať, aby teda držím palce, nech stále bojuje. Ja napríklad som a tiež osobne zažila v svojej rodine nespravodlivosť, ktorá už je stará 20 rokov. A stále si myslím, že nie sme právny štát. Že proste je to všetko prelezené, ruka ruku mie. V mojej rodine to bolo tragické, pretože som prišla o syna vďaka policii. Dodnes je ten prípad odložený, akože nie je žiaden vinník, hoci teda sa to veľa razy už aj v televízii a všade prepieralo, ale sme sa nedožili žiadnej spravodlivosti. Nie som zatrpnutá. Verím, že všetci tí, čo robia nepravosti, že sa im to nejak ináč vypomstí. A pred týmito vianočnými sviatkami vám želám aby ste boli všetci zdraví, spokojní, aby sa vám darilo, aby ste nestracali nádej, že spravodlivosť raz príde.
Ďakujeme pekne.
Za vašu prácu.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Máme nádej, lebo Harabin povedal, že raz to príde. Noro.
No jasne. Keď som sa spýtal, že kedy, tak mi povedal, že určite raz. Nechcem ho pochovávať, ale pochybujem, že sa toho dožije, ak sa toho nezúčastní.
Ja chcem len tak, ako môžete Daného Kolára alebo Bombica môžete mať radi, môžete ho zbožňovať, môžete ho nenávidieť. Jedna vec je istá. Niektorí mu prikladajú, že teda zverejnil adresu tej Ostrihoňovej a týmto ju vlastne šikanoval a podobne a sedí 7 mesiacom vo väzbe. Ja by som len chcel pripomenúť, ako pán Ján Levoslav Benčík zverejnil, kam chodí Lívia do školy a tiež jej spôsobil traumu. Sedel Ján Levoslav Benčík za toto alebo za iné pestvá, ktoré povyvádzal, sedel vo väzbe 7 mesiacov? To je len taká moja otázka, ktorá ostane vysieť v ľufte. Dobre? Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Erik Nitri.
Serus.
Počúvam tento váš hostia a mi to pripomenulo moju minulosť pre Boha živého. Presne toto isté som zažíval, čo on pamätá.
Pamätám. To bol tiež iný rock'n'roll.
7 rokov som sa súdil, ako chvala Bohu som vyhral všetko. Ale čo som si zažil tie peripetie na tých súdoch, že súd, druhá strana ma žalovala za niečo, ja som vytiahol papier, začali vytiahli nejaký ďalší argument, ja som vytiahol papier, na všetko sú ma papiere, napriek tomu som to prvé kolo prehral. Až na odvolácov som vyhral. Hej. Ale presne, jedna rodina musela odstúpiť, pretože tam bola podozrenie z korupcie. Proste neskutočné bola, čo sa dialo a robilo sa to od 2004. dobu vtedy pri moci. Takže treba si to zrátať, odkedy sa začalo pestovať toto podhubie špinavé na celom Slovensku. A verím, že a viem, nie, že verím, viem, že mali také podobné problémy a je to rozbudené, že skrz na skrz. Tak ja ale dúfam, že raz k tomu dojde, ale neviem, aký spôsob.
Ja si pamätám celé tie peripetie, ako si prišiel o podnik a čo všetko z toho bolo a ako to celé vyzeralo a fakt to nevyzeralo dobre.
Svedka som nahral na diktafón, keď som sa opýtal, prečo tak svedčí. A vieš, lebo toto. Na súde mi to nedovolili použiť, ako to je. Bolo neskutočne sa dopátrať pravdy. Našťastie som našu šikovnú advokátku, ktorá našla v mých klamstvách odchýlky a tak mi rozbrala našu byť. Inak by som nemal šancu. Takže asi toľko. Ďakujem vám
pekne. Dobre, Erik, ďakujeme pekne. Pamätám si, toto bol iný rock'n'roll, ti poviem, Nora. A ty zarobíš nejaké peniaze, rozumieš ma? Pracuješ v zahraničí, odtrháš si od huby, makáš ako taká fretka, jak odtrhnutý z reťaze, vrátiš sa domov a chceš si plniť sny, začneš robiť nejaký podnik, namakáš sa jak jedno hovado, zainvestuješ do toho a potom príde niekto a jednoducho ti to zoberie. Lebo môže. Alebo môže. A ty... narobený, zrobený a ešte potom ostaneš stáť ako také tela, ako kúkáš jak tela na nové vráta a hovoríš si, čo sa deje. Najhoršie na tom je, že ti to spravia blízki ľudia. Hm? A takto si my tu žijeme. Však pán Rajčok, aj vás pobrali majetok.
A teraz to vyšetrujú tí, ktorí to pobrali, alebo ich kolegovia.
A takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme. Pozerám na hodiny. Posledný telefonát dnes. Počúvame.
Dobrý deň, prajem. Volám z východného Slovenska a podobný prípad sme mali aj my a ťahal, a ešte aj ťahal sa od roku 2000. A aj s policajtami, aj s prokurátormi nedomohli sme sa žiadnej spravodlivosti. Prišli sme o firmu, zobrali nám majetok a nedalo sa s tým vôbec nič robiť. A nie je to len za Fica. Je to od roku 2000. To znamená, že toto je tak zakorenené, že sa s tým nedá absolútne nič podľa mňa dlhú dobu ešte robiť. Len toľko. A chcela by som sa spýtať, že keď taký prípad od roku 2000 a firmu, kde sme zamestnávali 50 ľudí a mali sme kontakty do zahraničia, sme robili výrobné stroje a stalo sa toto, čo sa stalo. Takže asi, no neviem, proste už sme na dôchodku, žijeme si, jak si žijeme, ale toto je hanba.
Ten pocit krivdy tam stále je?
No je, aj bude a proste poznamenalo nás to dosť. Takže ani neviem, že a keby som rozprávala, čo všetko nám povedali, keď ste nemali ste do toho ísť, keď na to nemáte, a 6 miliónov úplatok a 5 miliónov úplatok, proste boli sme na úrade vlády, boli sme za pánom Spišiakom, boli sme veci, ktoré nám zobrali do dnešného dňa, nevrátili, aj keď bolo priznané, že sú naše. Proste
dobre, no proste ďakujeme.
To podobný prípad, len vo väčšom meritku.
Dobre, ďakujeme. Ďakujeme
pekne, pozdravujeme na východ
inak,
republiky.
Inak za Spišiakom sa oplatí, iba keď chceš vyrábať heroín. Inak na čo budeš chodiť za Spišiakom, že?
Ty si na neho zlý.
No, ja, však on by mi to povolil. To, čo... veď to je v pohode, nie?
Hej. Tak. A to je to, o čom hovorím už roky. Keď sa niekto rozhodne, že ti zoberie, povie si, že tento dom sa mi páči, tak ale nebudem ho kupovať, keď môžem ísť inou cestou. A vie to tak spraviť. A ty jedného pekného dňa stojíš pred tým domom so zbalenými kuframi a taškami a netušíš, čo sa vlastne stalo a prečo sa to stalo. Lebo niekto môže. A ten niekto ti to jednoducho zoberie. A tebe nezostanú ani oči preplač. Zdravím, Maďo, posledný mail, tu Slavo zo Skalice, vieš kto? Viem, Slavko. Zdravím pána Rajčaka, otázka, lebo som chvíľu nepočúval. Ide o pána Vávru z Radošoviec?
Nie, ide o pána Vávru z Mokrého hája.
Tak, a to bola posledná odpoveď. Pán Rajčak, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Ďakujeme, no a my sa rozlúčime, ide víkend, tak poprosím vás, keď ste v robote, a vám želám, aby vám to ubehlo čo najrychlejšie. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. A budeme pokračovať v téme. Niečo podobné máme na stole aj v pondelok, tak si to preberieme, aby ste vedeli, čo vás môže postretnúť, keď náhodou. Ja vám želám teda pekný víkend a majte sa.
Hosťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a prajem vám šťastný a ja teda nikým nerušený, teda ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.